Asante ndugu. Jamani, ingenibidi kuishi maisha yenye sifa namna hiyo, sivyo? Hakika ninathamini hilo hata hivyo. Kama hakukuwa na mtu aliyeamini, ingenifaidi nini kuenda? Naam, una budi kuwa na mtu wa kuamini. Haijalishi kile Mungu angeweza kufanya, ikiwa huamini kile anachofanya, basi haina budi kuwa ni sisi wawili. Unajua, mtu fulani hana budi kuamini pamoja nami kwa ajili ya hili. Pia haijalishi ni nini kingetukia, ikiwa hakuna mtu anayeamini, basi isingekuwa na faida yoyote, isingekuwa na maana hata kidogo. Bali nina furaha sana kusikia kwamba watu wangali wanaamini hadithi hii ya kupendeza ya Bwana Yesu. Yeye ni upendo mzuri kwetu sote. Nami nilikuwa na wakati mzuri sana jana usiku. Nilienda nyumbani na kuishi kwa matokeo yake hadi wakati huu. Nimerudi kujaza tena. Nami ninafikiri hiyo ndiyo sababu yetu sote kuja, ni kusikia nyimbo za Sayuni, shuhuda za watu na katika nyumba ya Bwana. Sasa ninaamini ilisemwa wakati mmoja katika Biblia, jinsi ilivyo vema kwamba ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta ya kutia yaliyokuwa kwenye ndevu za Haruni yaliyoshuka mpaka upindo wa vazi lake. Nafikiri hakuna kitu chenye thamani zaidi ya kuona watu walio na umoja katika roho wa Bwana, kuwa umoja wote wakikubaliana. Unajua, nafikiri zile siku kumi walizokuwa wakingojea ile ya asili kumwagwa kwa kwanza kwa Roho Mtakatifu, jinsi huo hapana budi ilikuwa ni wakati wa kuunganisha wa watu hao wote katika nia moja na mapatano. Na kila wakati ambapo watu wanaungana namna hiyo, tangu wakati huo Roho Mtakatifu daima hukutana nao. Biblia ilisema, Yesu akinena, alisema kwamba popote wawili ama watatu wamekusanyika katika jina langu, hapo nipo katikati yao. Kwa hiyo sasa tunajua kwa kweli kwamba Yesu amekutanika pamoja nasi kwa sababu tumekusanyika katika jina lake. Sasa usiku wa leo umetolewa kwa ajili ya kuwaombea watu wagonjwa. Wakati nilipokuwa ninakuja kuingia mlangoni, niliona kulikuwa na wale waliolala hapo ambao walikuwa wagonjwa na wanateseka. Mwanangu ndiyo kwanza arudi kutuchukua mimi na dada Mo na kutuleta huku kanisani. Alisema alikuwa amesambaza kadi za maombi, kwa hiyo aliweza kuzipa namba na kuwaleta watu mmoja mmoja kuwaombea. Leo nilikuwa na siku nzuri sana. Nilikuwa huko chini katika bustani ndogo hapa chini, na kulikuwa na mtu aliyekuwa anakuja akikusanya takataka kutoka kwenye pipa la takataka. Nikasema, nipo hapa kwa ajili ya mkutano. Akasema, hapo juu kwenye uwanja wa kambi. Nikasema, naam. Akasema, vema. Akasema, inaenda huko juu kesho usiku. Akasema, yupo mhudumu ndugu Branham anaenda kuhubiri. Nami nikasema, naam bwana. Naye akasema, vema. Akasema, ninataka kuenda huko juu. Akasema, mke wangu na familia walikuwa huko juu jana jioni, na mtu huyo alikuwa akivuta sigara. Ndipo nikasema, vema. Nikasema, je, unamjua ndugu Branham? Akasema, imekuwa ni miaka mingi iliyopita. Akasema, alikuwa hapa kwa ajili ya daima. Nimewazia kwamba ilihitaji ujasiri mwingi au imani au kitu fulani. Akasema, ilikuwa huku kwenye gala la silaha kumuona akiwaleta wale watu huko juu kwenye vitanda vya wagonjwa na machela na vipofu na waliopindika, na kuwaona wakitembea kutoka jukwani. Lakini mimi nikasema, mimi ni ndugu Branham. Ndipo akasema, mimi si. Kwa namna fulani akaweka sigara yake nyuma, na namna ya mtu muungwana sana. Ndipo mtu mwingine akatokea, mwema sana. Nilikuwa na mazungumzo mafupi, nilikuwa nikiwaelezea kuhusu uwepo wa Mungu. Hakuna mahali uwezapo kutazama. Unaweza kutazama mti, unaweza kuona unadhibitiwa na Mungu. Na kila kitu unachoona ni Mungu. Nikasema, natumaini tukikutana tena maishani kwamba utakuwa Mkristo kama familia yako. Nawaombea punde tu walipoondoka yule muungwana mwingine. Na kama wapo hapa usiku wa leo, natumai siwaaibishi kwa kusema hili, bali natumaini kwamba Mungu atawafanya watu hao wawili wote kuwa Wakristo. Tunataka kukutana tena katika nchi iliyo bora, ambapo mti wa uzima unanawiri ng'ambo ile ya mto. Sisi sote tunajua tunakuja njia hiyo. Na sasa nikipitia tu masoko na mahali na kurudisha kumbukumbu za kale. Basi jana jioni wakati nilipokuwa nikiondoka, ndugu Johnson alikuwa ameketi pale nje. Ndugu yeye na dada Johnson sijawaona kwa miaka mingi. Mara ya mwisho nilipomuona alipatwa na kiharusi, alikuwa amepooza. Ilikuwa ni huko California, ndugu Noel. Naleta kumbukumbu za siku zilizopita kuja kwa kwanza Arkansas, mji mdogo unaoitwa Moak, kanisa dogo la Kipentekoste lililokalia upande mmoja. Moja kwa moja kuteremka kwa ndugu huko Corning, Arkansas, ndugu Johnson na mke wake, na jinsi ninavyokumbuka siku hizo adhimu. Kisha moja kwa moja chini kwa ndugu T. Richard Reed. Ninakumbuka asubuhi hiyo huko chini Jonesboro, mke wake alikuwa ni tasa, alitaka watoto. Ilikuwa huko nyuma kwenye chumba na watu walikuwa wamerarua pazia kutoka dirishani wakiingia ikiwaombea wagonjwa. Aliniweka huko nyuma katika chumba, ningefanyiza mstari wa maombi. Alidhania niliingia ndani na kwenda kulala, kungekuwa na watu wakisimama huku na huko kwenye uga wa nyuma kuwa na mstari wa maombi, na yeye akiwa huko nje amelala. Ilikuwa huko nyuma nikiombea wagonjwa kupitia dirishani. Nami ninakumbuka asubuhi iliyofuata nikitoka, dada Reed alikuwa amepata matibabu na kila kitu kujaribu kuwa na mtoto. Ndipo nikaanza kutembea kupitia kwenye milango. Mojawapo ya maono ya kwanza katika mkutano, nilimuona amemshika maskini mtoto mvulana mwenye nywele nyeupe. Ilinena katika jina la Bwana kwamba atampata. Alimpata. Jinsi Mungu alivyoibariki nyumba yao. Na ndoo, mambo mengi sana. Na ndugu G.H. Brown, Little Rock hapa chini. Ninakumbuka huko, mtaa wa Victor wa 505. Najua ni, ningependa tu kuchukua mfululizo wa mikutano na kujiandama mwenyewe kurudi kupitia kote katika Arkansas, na hayo makanisa na kadhalika, na kuwaona watu na kupeana mikono nao. Hilo ni jema sana, watu wa Mungu. Kila mahali ambapo nimeenda, nimekuwa huko chini katika misitu ya Afrika, na huko miongoni mwa Wahindi, Waalamoto na wachawi, na kote kupitia mataifa na kuzunguka ulimwengu, bali sijawahi kuwasahau rafiki zangu walioko Arkansas, jinsi ambavyo wangeshika mikono hiyo na kuwalaza watoto wao chini ya lori wakati ilikuwa ikicheza, ikinyesha. Kuona wasichana wadogo wakitembea kuteremka mtaani butupu ama kuteremka barabarani, halafu wanapangusa vumbi kutoka kwenye miguu yao, kuvaa viatu vyao na soksi ndefu, wanaingia ndani. Mimi huko nyuma vichakani nikiuombea mkutano, kamwe sitasahau hayo, kile watu halisi wa kweli walicho. Mimi ninayo tu shukrani sana kwamba kungali na watu kama hao ulimwenguni. Usiku wa leo, nilikuwa nimesahau kuhusu kunibidi kuja kwenye mkutano huu hivi majuzi, na imevuta kwa nguvu. Hivi majuzi nini, moja wa mameneja wa mkutano ambaye hushughulikia barua za kigeni aliingia na mialiko 600 za inchi za kigeni na haja nyingi. Kando na kitabu kinene hivi, katika miezi 6 iliyopita, kimekuja kwa ajili ya sehemu mbalimbali. Naiti ningaliweza kwenda kwa kila moja ya hizo, bali kwa kawaida, mimi hujaribu tu kwenda jinsi Bwana anavyoniongoza. Sijawahi kuacha mikutano yangu iwe mikubwa. Mimi ningali maskini yule jamaa wa kale aliyekuja wakati mmoja. Hainibidi kuwa na pesa zozote. Sina mipangilio yoyote mikubwa ya kudhamini. Sihitaji pesa zozote hata kidogo. Bwana hushughulikia hayo kama alivyofanya mwanzoni. Tofauti ya pekee usiku wa leo ilikuwa tangu wakati nilipokuja Corning, naamini ilikuwa na mfuko uliyoraruka ambao kaka yangu alikuwa amenipa suti aliyokuwa nayo. Jamaa mdogo na aliurarua, nami ulikuwa kwenye upande wa mkono wa kuume na kurarua mahali pakubwa nyuma. Mimi na mke wangu tulienda chini kwenye duka la malimali na kununua baadhi ya viraka hivi unavyoshikilia kwa pasi, wajua, bali isingepiga pasi kwenye mfuko huu, ilizidi kutoka. Ndipo nikachukua uzi na kupashona. Haikuwa kazi nzuri sana. Sikuwa na koti wakati huo, na ninakumbuka ilikuwa inabidi kushikilia mkono wangu wa kulia juu ya mahali hapo palipo raruka, kusalimiana kwa mikono na rafiki zangu wa hudumu kwa kutumia mkono wangu wa kushoto kuzuia kuonekana kwa hilo koti. Ndipo nikasema, samahani, mkono wa kushoto uko karibu zaidi na moyo wangu. Vema, ninalo koti bora usiku wa leo, lakini ningali nawatakeni karibu na moyo wangu. Nimekuwapo muda wote. Ninampenda Bwana Yesu kama tu nilivyompenda wakati huo. Na nimekuwa na majaliwa ya kuzungumzia watu 500,000 kwa wakati mmoja. Nimeona miito ya madhabahuni kadri ya wenyeji 30,000 wanaovalia blanketi wakitoa mioyo yao kwa Yesu Kristo kwa wakati mmoja, wakapasua sanamu zao sakafuni. Nimeona miujiza 25,000 ya kipekee ikifanyika katika kipindi ya sekunde moja kwa ombi moja huko Durban, Afrika Kusini, ambapo malori 16 yaliyojaa viti vya magurudumu vitanda vya wagonjwa na machela, machela yaliteremka mtaani. Siku iliyofuata, wakati Sidney Smith, meya, aliponiambia niende, aliniita huko, kasema, nenda kwenye chumba na utazame nje kuelekea bahari Hindi huko. Na hapo wakashuka, wenyeji waliokuwa wakipigana vita wenyewe kwa wenyewe, wamelazwa kwenye vitanda vya wagonjwa na machela, vitu vilivyotengenezwa nyumbani, walivyokuwa wamewaleta kwavyo. Siku iliyotangulia, hapa walikuwa wakiteremka, nyuma ya haya malori 16 yaliyojaa, wakiimba, amini tu, mambo yote yanawezekana, amini tu. Inakufanya uwazie, neema ya ajabu, jinsi inavyosikika kuwa tamu, iliyomuokoa muovu kama mimi. Kujua kwamba, ninaushirika na watu kama hao, kuishi hapa duniani na katika umilele pamoja. Na ya hesabu haya kwa ni majali wa makubwa katika kampeni yenu ama hapa katika mkutano wenu. Imeheshimika pakubwa kuzungumza kwenye moja ya mikutano yenu hapo kesho kwenye adhuhuri, na fikiri ndivyo. Kuanzia saa 6 hadi saa 6 unusu ama kitu kama hicho kesho. Bwana akipenda, nataka kuwa hapa ikiwa tu na ujumbe mdogo rahisi wa injili. Usiku wa leo sasa kuombea wagonjwa. Si nini? Upako wa kuombea wagonjwa ni roho yule yule, ila upako tofauti unapowaombea wagonjwa mbali na ulivyo kwa njia hii. Sijakula tangu mapema leo. Basi nimekuja kwenye jengo nikifunga nikiomba. Na sitaki kuwa nikihubiri ili nipate kuwa chini ya upako kama vile wakati ndugu zangu wa hudumu kuhubiri. Nataka kuhisi uwepo wa Bwana ninapowaombea wagonjwa. Maana kila mmoja nitakaye muombea usiku wa leo ninataka waponywe. Ninataka hilo kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwamba Mungu atawaponya wagonjwa. Nami ninaamini yeye atafanya hivyo. Kwa hiyo ili kufanya hili, na wengi wenu labda hamjawahi kuwa kwenye mkutano hapo kabla, na wengi wenu hawajaizoea huduma. Baadhi yenu mnakumbuka wakati nilipokuwa hapa mara ya kwanza katika Arkansas, ilibashiriwa, mnakumbuka, nawashika watu mikono, nami ningeshika tu mikono yao hapo kwa dakika chache, ipo basi Bwana angenena na angesema hasa kile walichokuwa nacho. Nipo nikawaambia kwamba yeye aliniambia wakati alipokutana na mimi kwamba wewe kama utakuwa mwaminifu kwamba itapanda juu tena na utajua siri yenyewe ya mioyo yao. Ni wangapi waliopata kunisikia nikisema hilo kabla halijatukia? Vema, ilienda kwenye hilo. Sasa imeenda zaidi. Inazidi tu, Bwana anazidi kubariki, na sisi tunashukuru tu kwa hilo. Kwa namna fulani, mimi si mhubiri, yeyote anajua hilo. Mimi ni tairi ya akiba. Unatumia tairi ya akiba wakati umepata, hatuna tairi zilizotoka pumzi hata hivyo. Sasa sisi, imetokea tu kwamba ninakuja, na wanataka tu kubingirisha tairi ya akiba kwa muda kidogo. Lakini mimi ni mhudumu tairi ya akiba kwa sababu sina elimu ya kuwa mhubiri. Sikuenda shule yoyote ya Biblia. Lakini kile nijuacho kumhusu Yesu Kristo, ninapenda kukieleza katika njia yangu mwenyewe dhaifu, na Mungu ameiheshimu. Pia ninatumaini usiku wa leo kwamba katika njia ile ambayo yeye alinituma kuwahudumia watu, hiyo ni kuwaombea wagonjwa, kwamba yeye atajithibitisha mwenyewe mbele zenu usiku wa leo, kwamba Mungu yule ninayempenda na nyinyi mnampenda yu pamoja nasi usiku wa leo. Hebu sisi sasa kwa ajili ya ujumbe mdogo wa kawaida. Usipoleta ujumbe mbele za watu, mtu fulani haelewi. Wataondoka na kusema, sijawahi kusikia kama huo. Najua hakuna kitu kama hicho katika Biblia. Kwa hiyo ili kulikaza hili, ninawatakeni msikilize kwa makini sana sasa kwa dakika chache kwa anwani ya ujumbe mdogo wa kawaida, mada ya kampeni, Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa kumbukeni anwani hiyo, kwamba Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Na mimi ningependa kuuliza hili kabla sijasoma. Je, naweza kunisikia vizuri? Fulani aliniambia kwamba ulikuwa na mwangwi kwa sababu dari namna hiyo. Je, ni afadhali nikisimama nyuma namna hii? Ni hivyo? La, inabidi nisonge karibu. Hivyo ni afadhali? Vema. Hilo ni jema. Vema. Sasa tunataka kugeukia kwenye maandiko katika Yohana Mtakatifu 12 na kifungu cha 20, na nisome kutoka hapa. Sasa palikuwa na Wayunani kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye sikukuu. Basi hao walimwendea Filipo, mtu wa Bethsaida ya Galilaya, wakamuomba wakisema, Bwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Sasa Hilo ni swali kweli kweli na ni shauku kubwa. Na sasa, kwa dakika zingine 20 au 30, hebu tusikilize kwa makini sana sasa, na ndipo haitakuwa siri kwako. Sasa, mimi ni muumini mkubwa katika kile neno la Mungu lisemacho. Sasa, ninajua Mungu anaweza kufanya mambo ambayo hayajaandikwa katika neno. Bali ni, ikiwa yeye atafanya tu yale aliyoahidi katika neno, hilo litanitosha ili tu kumuona yeye. Ndipo ninajua ni kweli kama yeye aliliandika katika neno. Sasa, kama Biblia ilisema kwamba yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Sasa Wayunani hawa walikuwa na shauku ile ile nadhani ambayo sisi sote tunayo hapa usiku wa leo. Kwani hakuna mwanadamu au mtu aliyewahi kusikia jina la Yesu Kristo ila aliye na shauku ya kumuona. Kama ningeuliza wasikilizaji hawa usiku wa leo, nadhani kila mkono ungeinuliwa. Hivi mngetaka kumuona Yesu? Hiyo tu ni, unaona kila mahali, tunampenda. Vema, basi ninauliza swali hili. Basi, ni kwa nini hatuwezi kumuona ikiwa Biblia ilisema ni yeye yule jana, leo na hata milele? Sasa, haimaanishi tu kwa njia fulani. Biblia ilisema ni yeye yule. Sasa, kwangu mimi, Biblia ni ama hiyo si kweli au hiyo ni sahihi. Sasa, kama hiyo si neno la Mungu lililovuviwa, basi sijui cha kuamini.
I've had the privilege of seeing
nimekuwa na majaliwa ya kuona aina nyingi nyingi za dini moja kwa moja huko Durban na huko Bombay. Nilipokelewa vizuri alasiri moja katika hekalu la Jaini, ambapo dini 17 mbalimbali za India, kila moja ya hizo ikimkana Yesu Kristo, na kila nikapokelewa vizuri huko na hizi dini 17 mbalimbali. Ndipo nikaona usiku huo chini ya nguvu za Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo Mungu aliweka changamoto kwa kila mtu mtakatifu, kila dini na kila kitu kingine, kwa mtu kipofu aliyesimama jukwani. Wakati walipoona utambuzi, walidhani ilikuwa ni kuwasiliana kimawazo kwa namna fulani. Ndipo ono likatokea juu ya mwanamume fulani ambaye alikuwa kipofu kwa miaka 20, mwabudu jua. Nami nikaona ono kwamba alikuwa anaenda kupona. Ndipo nikampa changamoto kila kasisi wa Kiislamu, kila kasisi wa Budha, kila mtu mtakatifu, Raja, wote, kwamba mtu yeyote atakayekuja hapa na kumpa mtu huyu kuona kwake, atamwabudu Mungu atakayempa kuona kwake. Yeye alisema atafanya vivyo hivyo. Aliabudu jua. Ndipo nikasema, nini, nyinyi mtafanya nini? Nyinyi Waislamu mtafanya nini na yeye? Ungesema, aliabudu kiumbe badala ya muumba. Nikasema, ningesema amina kwa hiyo. Lakini hata hivyo, hapana budi kuwepo na mtu mmoja sahihi na huyo mwingine makosani. Nikasema, ungefanya nini? Ungemfanya yeye Muislamu. Budha angefanya mwabuduo wa Budha na kadhalika. Nikasema, ungefanya nini? Ungebadilisha tu nia yake. Ungebadilisha tu njia yake ya kuwazia. Nikasema, unalo jambo lilo hilo Marekani. Wamethodisti wote wanataka wabaptisti kwa wamethodisti. Ndipo wapresbiteri wanawataka wote wawe presbiteri. Na umoja unawataka wawe uwili. Na uwili unawataka wawe loo jamani. Ni kitu gani? Ni badiliko la mawazo. Lazima kuwe na kitu halisi mahali fulani. Unaona, kitu fulani hakina budi kuwa sahihi na kitu fulani si sahihi. Nikasema, sasa hebu Mungu wa uumbaji arejeshe kuona kwake mbele hapa ya watu nusu milioni. Na yeye akasema, Mungu yule atakayempa kuona kwake atamtumikia. Nami nikasema, nitakuwa mwanafunzi wa mtu yule anayekuja na kumpa kuona kwake. Hao ndio waliokuwa watu 500 wanyamavu kuliko wote uliowahi kusikia. Hakuna mtu. Nisingetoa hiyo changamoto kama sikuwa nimeona ono. Sasa, kulikuwa na mashahidi 500 wa hilo. Ndipo nikasema, kwa nini msije? Kwa sababu hamwezi kufanya hivyo. Tena nikasema, nyinyi Waislamu mnadai dini ya Kiislamu kuwa ndio kubwa kuliko zote katika taifa. Na nikasema, na ambayo huenda ikawa kwa idadi na Budha na kadhalika. Lakini kwa hakika, kuna kuhani fulani anayeweza kuja na kuikubali changamoto hii. Hakuna aliyekuja. Nikasema, sababu hamji ni kwa kuwa hamwezi. Wala na mimi siwezi. Lakini Mungu wa mbinguni amemfufua Yesu Kristo, ambaye mimi ni shahidi wake usiku wa leo, kwamba nimeona ono, kwamba mtu huyu anaenda kupokea kuona kwake. Kama hata pokea, basi mimi ni nabii wa uongo na mnifukuze kutoka kwa nchi yenu. Lakini kama yeye akilifanya, basi unawajibika mbele za makasisi wako na kila kitu kushuhudia kwamba yeye kwa kweli ni mwana wa Mungu na mwokozi wa ulimwengu. Kila mtu alinyamaza. Nikamleta mtu huyo kipofu, nikamkumbatia, nikasema, Bwana Yesu, kulingana na ono lisiloweza kushindwa, ninakuomba wewe umpe mtu huyu kuona kwake. Ndipo akaanza kupiga mayowe. Naye meya wa mji alikuwa ameketi pale, ndipo akakimbia na kumshika ghafla. Angeweza kuona vizuri kama nilivyoweza. Basi walikuwa na wanamgambo wa karibu mamia ya askari, wasingeweza kuwazuia watu. Walikimbia juu ya askari hao, wakakimbia chini ya miguu yao na fimbo waliokuwa wakijaribu kuwazuia watu nyuma. Wakati nilipofika kwenye gari na kuondoka, karibu sikuwa na mavazi, hakuna viatu miguuni mwangu, akikimbilia viatu na kukimbilia koti na kila kitu, akimwonea Mungu njaa na kiu. Lakini Mungu wa Elia angali anaishi leo, na yeye ni Mungu tu kadri yeye alivyowahi kuwa. Sasa waanzilishi wote wa dini, akisimama huko kwenye kaburi la Muhammad, amekuwepo farasi mweupe ambaye amekuwa akisimama huko kwa miaka 2000. Wamebadilisha walinzi yapata kila saa 4 au 6, na wanamtarajia Muhammad kufufuka na kusafiri kuzunguka ulimwengu. Unajua nini? Na yeye aliandika kitabu cha Quran na kadhalika. Lakini Buddha yapata miaka 2300 iliyopita alikuwa mtu wa kidini huko Japan na kadhalika. Na dini hizi zote, kila mmoja wa waanzilishi wao amekufa na yumo kaburini. Bali Ukristo, baada ya ujuzi wa ulimwenguni kote, Ukristo ndio dini ya pekee ya kweli. Ndiyo ya pekee iwezayo kuonyesha kaburi tupu. Ndiyo ya pekee ambayo mwanzilishi wao, mtu yeyote, na hakuna mtu kama yeye, aliyewahi kusimama juu ya inchi na kusema, ninao uwezo kuweka chini uhai wangu na kuutwaa tena. Kitambo kidogo, na ulimwengu hautaniona mimi tena, hata hivyo, nyinyi mtaniona mimi. Asiyeamini, hataniona mimi tena, hata hivyo, nyinyi mtaniona mimi. Kwa kuwa mimi ni kiwakilishi nafsi. Mimi nitakuwa pamoja nanyi, hata ndani yenu, hadi mwisho wa ulimwengu, hata ukamilifu. Yesu Kristo, yeye yule jana, leo, na hata milele. Sasa tunafikia wazo. Sasa kama yeye ni yule yule, yeye hajafa. Amefufuka kwa wafu, na yeye aliahidi kwamba waaminio wake wangemuona yeye kote hadi mwisho. Moja kwa moja hadi ukamilifu, kwamba wangemuona yeye. Sasa, kama yeye ni yule yule jana, leo na hata milele, watu wengi ambao nimezungumza nao, nasema, vema, kwa njia fulani, yeye ni yule yule. Biblia haikusema kwa njia fulani, ilisema ni yeye yule. Na ikiwa tunaona njia kumuona yeye, pamoja na shauku ile ile ambayo Wayunani hawa walikuwa nayo, walikuwa wamesikia kumhusu yeye, walikuja na wakapata kumuona kupitia kwa hisani ya mmoja wa wanafunzi wake. Vema. Hivi hatuwezi kufanya vivyo hivyo kama yeye yule yule jana, leo na hata milele? Mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Sasa, tunaweza kuzungumza kuhusu ufufuo, tunaweza kuzungumzia. Lakini ikiwa si uhalisia, inakuwa tu hadithi ya kubuni, ni masimulizi. Bali kama imethibitishwa kuwa ni kweli, basi sisi ni miongoni mwa watu wenye furaha kuliko wote, na mimi nina furaha kuwa pamoja nao. Sasa ikiwa Yesu Kristo atajitokeza mbele zetu usiku wa leo, tunaweza kuona kwa masharti yaliyotolewa na Mungu na kwa matendo yenyewe ya utu wake kwamba yeye yupo hapa, basi tunapaswa angalau kumkubali, kumkaribisha yeye. Sasa hilo ni tamshi kubwa, bali tunaye Mungu mkubwa mashuhuri ambaye hutimiza kila moja ya maneno yake. Basi, tukipata chochote katika Biblia, ifunge nafsi yako kwa hicho. Hiyo ni kweli. Dumu tu moja kwa moja, na kile alichoahidi Mungu, Mungu atatimiza. Kama sisi ni watoto wa Ibrahimu, tunaamini mambo hayo. Ibrahimu, kinyume na hali kubwa, aliviita vitu visivyokuwapo kana kwamba vilikuwapo, kwa sababu aliamini kwamba Mungu aliweza kutimiza neno lake. Na sisi tunajiita watoto wa Ibrahimu. Ibrahimu aliingojea ahadi kwa miaka 25. Badala ya kuwa dhaifu, alizidi kuwa na nguvu. Na jinsi inavyoonekana tofauti leo hii na uzao wake wa kifalme. Sasa uzao halisi wa Ibrahimu ni ulikuwa ni Isaka, natambua hilo, ambao ulitokea Myahudi, ambao ni wa kimwili. Lakini uzao ambao Mungu alikuwa anatolea ahadi ulikuwa ni uzao wa Ibrahimu, imani aliyokuwa nayo katika Mungu, ambao kupitia Yesu Kristo, ambaye ni neno lake, tunafanyika warithi pamoja na yeye. Basi kanisa hili usiku wa leo na wasafiri wa siku hii kabisa ni uzao wa kifalme wa Ibrahimu, wakiwa na imani halisi. Sasa, kama ningewauliza wa Methodisti, je, mnaamini hilo? Naam. Mnaamini yeye yuko pamoja nanyi? Naam. Wa Baptisti, Presbiteri, Lutheri, Pentekoste, kadhalika, kila mtu angesema vile vile. Lakini sasa, tungemtafuta yeye kwa njia gani? Ni mtu wa namna gani ambaye tungemtafuta? Iwapo tulitaka kuona kama yeye alikuwa ni yule yule, kama yeye angekuwa hapa Arkansas usiku wa leo katika maskani hii, ni mtu wa namna gani ambaye tungemtafuta? Sisi tungemtafuta mtu ambaye vema, labda aliye na joho refu na ndevu usoni mwake na makovu ya msumari mkononi mwake na alama za miiba kwenye paji lake. Kama ungetafuta mtu kama huyo, mnafiki yeyote angeweza kukudanganya juu ya hilo. Hiyo ni kweli uigaji. Mtu angeweza kuchora kwa rangi makovu mikononi mwake, hata angeweza kujidunga mwenyewe na miiba na kufanya makovu. Lakini muigaji yeyote angeweza kufanya hilo. Lakini basi, kama hatukuwa tukimtafuta mtu wa namna hiyo, si kwa ajili ya vazi lake wala kile kilicho kimo chake, kwa sababu kama yeye alikuwa hapa, yeye angevalia kama sisi. Hakukuwa na tofauti yoyote. Alivalia na kutembea miongoni mwa watu sawa tu na jinsi watu walivyokuwa. Yeye kamwe hakuvalia kama makasisi wa siku hiyo. Alivaa tu mavazi ya kawaida ya mtaani. Kwa hiyo, yeye angevalia tu kawaida, labda akiwa na suti na kadhalika, kama mtu yeyote mwingine leo angevalia. Kama mtu anayefanya kazi ama mfanya biashara ama chochote zaidi, hiyo ingekuwa ndiyo jinsi yeye angevalia. Kwa hiyo, kamwe humjui kwa njia hiyo. Usingeweza kumjua yeye kwa umbo la kimo, kama alikuwa mrefu, mwembamba, mfupi, mnene, au sisi hatujui. Kwa hiyo, usingeweza kujua. Bali ninasema kila yeye angekuwa, kama yeye alikuwa hapa leo hii, yeye angekuwa ni neno la Mungu. Hilo hasa, hilo alilokuwa yeye, na angali hilo. Yeye ni neno, sio tu neno liloandikwa, yeye ni neno liloandikwa, bali dhihirisho la neno liloandikwa. Mungu alikuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Mungu, neno, alidhihirishwa katika mwili, ili kwamba maneno yake yaweze kunenwa kupitia midomo ya mwanadamu na kufanyika neno. Basi, yeye alidhihirishwa katika mwili. Huyo alikuwa ni Yesu Kristo, Mungu, Emanueli. Sasa unasema, je, yeye ni neno? Yohana Mtakatifu, mlango wa kwanza, inatuambia, hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno akafanyika mwili, akakaa katikati yetu. Ni nini yaliyokuwa baadhi ya mambo ambayo yeye angefanya? Tunaona katika Waibrania mlango wa 4 na kifungu cha 12, Biblia ilisema kwamba neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili na ni mtambuzi wa mawazo ya moyo. Neno ndilo. Kwa hiyo, neno ni mtambuzi wa mawazo na makusudi ya moyo. Hilo lingemsahilisha Yesu kabisa kuwa ni neno. Ye alijua mawazo yaliyokuwa moyoni mwao. Waibrania 4:12. Sasa, kama tulitaka kumtambulisha yeye, je, tungemtarajia kuwa namna fulani ya daktari wa elimu ya kiungu? Hakuna rekodi ya yeye kuwahi kuwa shuleni. Je, ungemtambulisha na dhehebu lolote? Alikuja katika wakati ambapo kulikuwa na madhehebu mengi, lakini yeye hakujihusisha mwenyewe na lolote la hayo. Kwa hiyo yeye, hatungeweza kusema kwamba yeye alikuwa ni Farisayo au Sadukayo ama kadhalika. Singeweza kumtambulisha yeye na dhehebu lolote. Alikuja kwa ajili ya watu. Mungu akiwa ni Mungu wa wote, yeye ni Mungu wa maumbile yote. Alikufa ili kuwaokoa wenye dhambi katika kila kanisa, kumponya kila mtu mgonjwa. Alikuja kuwakubali wale ambao wangemkubali yeye. Hivyo ndivyo vile yeye alivyo hapa usiku wa leo, kuwaponya wale ambao wanamkubali, kuwaokoa wale ambao watamkubali. Yeye huja katika umbo lile lile, katika njia ile ile. Kama akija, itambidi kuja katika utambulisho wa kimaandiko. Ikiwa yeye hakujitambulisha mwenyewe, hakuna mahali tungeweza kupata katika Biblia, katika Agano la Kale, ila kwamba yeye alijitambulisha mwenyewe sawa na maandiko. Sana, hata yeye alisema, nani ni yupi kati yenu awezaye kunihukumu mimi kwamba nina dhambi? Sasa, sisi sote tunajua kwamba dhambi ni kutokuamini. Yeye asiyeamini amehukumiwa tayari. Sasa, dhambi ni sifa ya kutokuamini. Kuvuta sigara si dhambi. Kuiba si dhambi. Kusema uongo si dhambi. Kufanya uzinzi si dhambi. Ni kitu gani basi ungesema? Ni sifa za kutokuamini. Kama ulikuwa ni mwaminio, usingefanya mambo hayo. Sababu ya wewe kuyafanya inathibitisha kwamba wewe ni asiyeamini. Unaona? Vipo vikundi viwili tu. Hivyo ni ama wewe ni mwaminio au asiyeamini. Na jinsi daima imenikanganya kwamba mtu anaweza kudai kuwa na Roho Mtakatifu ndani yake na alikane neno la Mungu kuwa ni kweli, wakati Roho Mtakatifu mwenyewe aliliandika neno la Mungu. Na nyinyi mnajua yeye asingeweza kujiita mwenyewe uongo. Kwa hiyo yeye aliandika maandiko, na yeye husimama kwa maandiko, na Mungu huyaangalia hayo kuthibitisha hayo. Kwa hiyo, hebu turudi tu nyuma na tuone kile yeye alichokuwa, ikiwa tunataka kujua kama yeye ni yule yule leo. Njia ya pekee ya kweli ya kutafuta kujua kile yeye alicho leo hii, ni kurudi nyuma na kutafuta kujua kile yeye alichokuwa jana. Ndipo tunajua kile yeye atakachokuwa leo. Je, hiyo ni nzuri vya kutosha? Kama tunaweza kupata kile yeye alichokuwa jana. Bila shaka, naweza kuanza nyuma na hadithi ndefu. Sitaki kuwaweka muda mrefu, maana inawabidi kuwa hapa kesho. Na tunataka kufanyiza mstari wa maombi, ila ninawatakeni kuchukua hili kabisa sasa na kusikiliza kwa makini. Kama tunaweza tu kurudi nyuma, kuona kile yeye alichokuwa jana, tunaweza kujua basi kile yeye alicho leo, kwa sababu Biblia ilisema yeye yule jana, leo na hata milele. Sababu nilikuwa nikifungua kurasa hizo, ilikuwa ni kutafuta hapa nyuma kuu. Inaanza na ninasoma Yohana Mtakatifu 12:20. Hebu tuendelee tu katika Yohana Mtakatifu. Tunaweza kuichukua mahali popote katika maandiko ambayo mnataka, kwa sababu kitabu chote ni ushuhuda wa Yesu Kristo, ni ufunuo mkamilifu wa Yesu Kristo. Hakuna kitu kinachoweza kuongezwa kwa hicho au kuondolewa kwacho. Hicho ndicho alicho yeye. Yeye ni Emanueli, na hilo la tosha. Haijalishi kile tunachojaribu kumfanya yeye kitu kingine, ama nabii, ama kitu kama hicho. Yeye alikuwa ni nabii. Yeye alikuwa ni zaidi ya nabii. Yeye ni Mungu nabii. Lakini yeye alikuwa zaidi ya hiyo. Alikuwa ni Emanueli. Si tu mtu mwema, mwalimu, mwana falsafa. Yeye alikuwa yote hayo pia, na pamoja na hiyo. Unaona? Sasa, katika Yohana Mtakatifu wa kwanza, taanza usiku wa leo, labda kesho tuchukue kidogo kitabu kingine. Hebu tuanze katika Yohana Mtakatifu 1. Tunaona, sisi sote tunajua kuzaliwa kwake na bikira, kwamba jinsi Mungu alivyomtia bikira uvuli na kuumba seli ya damu iliyomzaa huyo mwana, Kristo Yesu. Na katika ukingo wa Yordani, wakati Mungu aliposhuka katika umbo la nuru ama hua, hakuna aliyeiona hiyo ila Yohana. Watu hao wote waliosimama karibu hawakuiona hiyo. Hakuna aliyeona hiyo ila Yohana. Alikuwa ndiye wa pekee aliyekuwa akitazamia hiyo. Kwa hiyo Mungu alikuwa amemwambia kuwa angeiona hiyo. Unaona tu kile unachotazamia. Ukija hapa usiku leo ukimtazamia Kristo utamuona. Ukija ili kukosoa utakuwa na mengi mkononi mwako kukosoa. Inategemea kile ambacho unatafuta. Yohana alisema, yeye aliyeniambia huko nyikani kwenda kubatiza kwa maji, alisema yule ambaye nitaona Roho akishuka juu yake na kutulia, huyo ndiye yule ambaye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Yohana alishuhudia kasema, niliona Roho wa Mungu akishuka kutoka mbinguni kama hua, na huyo akaenda juu yake. Kwa basi yeye akapelekwa nyikani na majaribu, akatoka nyikani na punde tunaona anaombea wagonjwa. Sasa mnaona jambo la kwanza, Roho wa Mungu alikuja juu yake kabla ya huduma yake. Kwa hiyo, hiyo ndiyo sababu yeye angeweza kusema, si mimi nifanyaye kazi, ni Baba anayekaa ndani yangu. Yeye hufanya kazi. Sasa tunaona kwamba huduma yake ilianza, akaanza kuwaponya wagonjwa kwa maombi. Sasa Mungu huponya kwa njia nyingi. Daktari fulani aliniuliza si muda mrefu uliopita, kasema, ni nini maoni yako kuhusu dawa, ndugu Branham? Kasema, vema, Mungu ndiye wa pekee awezaye kuponya, Bwana. Kasema, Biblia haisemi uongo, Biblia ilisema, mimi ndimi Bwana aponyaye magonjwa yenu yote. Tena nikasema, Biblia haiwezi kusema uongo. Nikasema, Mungu huponya kwa dawa, Mungu huponya kwa upendo, Mungu huponya kwa ufahamu, Mungu huponya kwa utunzaji, Mungu huponya kwa maombi, Mungu huponya kwa miujiza. Kitu chote, Mungu huponya. Ni hayo tu, yote yaliyoko kwa hilo, yeye ndiye mponya. Hatujapata dawa iwezayo kuumba na kuumba seli katika mkono wako kuponya. Kuumba katika mwili wako kuponya. Unaweza kutoa jino, unaweza kukata na kuondoa kidole tumbo au kuondoa kibofu nyongo, lakini ni nani aliyeponya? Mungu. Hakuna dawa itakayojenga tishu, Mungu pekee. Uhai hujenga tishu. Mungu ndiye mponyaji wa pekee, tulikuwa tunazungumzia hilo. Basi tunaona sasa kwamba Yesu alienenda akiwaponya wagonjwa. Na kulikuwa na mmoja wa wanafunzi wake, jina lake Andrea. Na mimi ninataka kufanya huu kuwa mchezo wa kuigiza, kwa sababu wapo watoto wameketi hapa na msichana mdogo mgonjwa amelala hapo chini. Ninataka auelewe. Mnajua Andrea alikuwa ni kaka yake Simoni, ambaye baadaye aliitwa Petro. Basi Andrea alikuwa amekuwa mfuasi wa Yohana. Yohana alikuwa ametangaza kwamba kulikuwa kuna kuja Masihi, naye alikuwa na hakika kwamba ingekuwa katika kizazi chake. Hiyo ndiyo sababu yeye kamwe hakuenda shule zozote wala seminari. Kazi yake ilikuwa muhimu sana. Mbona mnajua, kama kuhani angeweza kufahamu kwa yeye alikuwa awe ndiye wa kutangaza kuzaliwa ama kuja kwa Masihi na kumtambulisha yeye kwa ulimwengu, mbona wangesema, sasa Daktari Yohana, hivi hujisikii kwamba ndugu nani hapa ufikirii kwamba amehitimu kuwa Masihi? Mbona hebu mwangalie yeye anao usuli mzuri. Unajua hilo, huyo ndiye Masihi. Kwa nini usiende na kuambia ulimwengu? Bali unaona, kazi yake ilikuwa muhimu zaidi ya kushawishiwa na binadamu. Alienda nyikani na kungojea katika seminari ya mafunzo ya Mungu, hata Mungu akamwambia, yule ambaye utamwona Roho akishuka juu yake, huyo ndiye wa kutangaza Masihi. Unaona? Sasa tunakuta kwamba Andrea alikuwa ameamini hilo. Pana shaka alikuwa amerudi na kumwambia Simoni kuhusu hilo mara nyingi. Lakini Simoni akiwa kwa namna fulani ni kichwa ngumu, vile sisi tamahani tamshi hili, natumai halisikiki na kukufuru. Lakini yeye kidogo akiwa ni kichwa ngumu kama tungeliita leo hii. No, endelea kama unataka kusikiza hilo. Basi siku moja alikuja na kumwambia kwamba alikuwa amempata Masihi, na ilikuwa vigumu kwake kuamini hilo. Basi naweza kumuona Andrea akimleta Simoni huku juu sasa mbele za Bwana Yesu. Mara ya kwanza alipopata kumuona huyo, Yesu alikuwa tu amerudi kutoka nyikani. Huduma yake ilikuwa inaanza. Sasa yeye ilibidi atambulishwe. Basi punde tu Simoni alipotembea kuingia katika uwepo wa Bwana Yesu, Yesu alimtazama na kusema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Sasa mara moja tunaona kwamba Simoni aliamini. Yeye basi alikuwa na jina la Petro. Ni kwa nini aliamini hilo? Nilisoma hadithi ya baba yake Yona. Alikuwa mtu mashuhuri wa maombi. Alikuwa amewalea wavulana wake kumwamini Mungu. Na kila siku kazi yao ilikuwa ni uvuvi. Mara nyingi sana wangepiga magoti yao na kuomba ili Mungu awape mshiko mzuri wa samaki ili waweze kulipa madeni yao na kupata riziki ya siku hiyo. Na kabla hajafa, maskini jamaa huyo aliketi demani mwa chombo chake siku moja, akawaambia wavulana hao, akasema, wanangu, sisi ni Waebrania na tunaamini kwamba kulikuwa na Masihi ajaye. Na mimi daima nimetumaini kwamba ningeishi kuona siku ya kumwona Masihi akitembea duniani kwa miguu yake. Basi mimi ila nadhani sitaishi siku hiyo, kwa sababu mimi ni mkongwe sasa na sina budi kuondoka. Lakini wavulana, shetani hata mwacha masihi huyo ainuke pasipo na masihi wengi bandia kwanza. Kwa hiyo, na watakeni enyi wavulana mkumbuke. Msishangazwe na mambo mengi yatakayotokea. Ila ninawatakeni enyi wavulana mfunzwe. Kumbukeni kwamba tuna hili. Masihi, wakati yeye atakapokuja, yeye itabidi atambulishwe kimaandiko na Mungu. Kabla ya yeye kuwa ni masihi, tunahitaji baba wengi kama huyo leo hii. Yeye itabidi awe kimaandiko ni masihi. Na sasa, tumemfuata Musa, nabii mkuu, aliyewaongoza watu wetu kutoka Misri, na tumesikiliza mafundisho yake. Na sisi tunajua kwamba Musa alikuwa sahihi. Na katika Kumbukumbu la Torati, mlango wa 18, Musa alituambia kwamba Masihi, Bwana Mungu wenu, atawainulia nabii aliye kama mimi, na wao hawana budi kumsikia yeye. Sasa, Israeli daima walifunzwa kuwaamini manabii tu. Nyinyi walimu wa Biblia mnajua hilo. Naye nabii angeweza tu kutambulishwa nabii kwamba wakati alipotabiri na kile alichosema kikatimia. Biblia ilisema, akiwepo mmoja miongoni mwenu, aliye wa kiroho ama nabii, mimi Bwana nitanena naye, nijitambulishe mwenyewe kwake katika maono na ndoto. Na kile asemacho kinatimia, basi msikieni. Lakini kisipotimia, msimuogope. Hilo ndilo yeye alilomwambia Musa kuwaambia watu. Na huo ulikuwa ndio utambulisho wao wa kimaandiko kwamba Masihi angekuwa ni nabii. Sasa, mtu yeyote anajua kwamba neno la Bwana huja kwa nabii, si kwa kasisi, bali kwa nabii. Biblia ilisema hivyo. Neno la Bwana lilimjia nabii. Na sisi tunajua kama ni neno la Bwana na nabii ni wa kweli, basi maneno yake ni kweli, basi maneno yake yanatimia. Na huo ndio utambulisho wake. Huo kwanza ni neno. Na kwanza Mungu ni neno. Ndipo basi akinena neno, nalo linatimia, basi hiyo inaonyesha kwamba Mungu amemwandaa mtu huyo kiungu. Sasa basi, tukiwa na hilo niani, huenda waliinua kila namna ya misisimuko na kila kitu kingine ulimwenguni, hawa wanafunzi wa Biblia wasingeweza kuamini hilo, kwa sababu Masihi ilibidi awe ni nabii, na wao hawakuwa wamekuwa na nabii kwa miaka 400. Malaki alikuwa ndiye nabii wa mwisho. Hakuna nabii. Basi, hapa anakuja Simoni, akiwa na funzo kama hilo, katika uwepo wa mtu ambaye kaka yake alimwamini kwa dhati kwamba yeye alikuwa ndiye Masihi. Na punde tu anapotembea kuingia katika uwepo wake, si tu kwamba yeye alimjua kuwa ni nani, yeye alimjua yule maskini baba yake mtaua Yona.
No wonder it took the starch out of him.
Si ajabu iliondoa ugumu ndani yake. Alijua huo ulikuwa ndio utambulisho wa kweli wa Masihi. Lako, jina lako ni Simoni, wewe ni mwana wa Yona. Na mtu asiyekuwa na elimu hata hakuweza kutia sahihi jina lake, naambiwa. Biblia ilisema katika kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango wa 3, kwamba alikuwa asiye na elimu wala maarifa. Lakini ilimpendeza Mungu kumfanya kiongozi wa kanisa huko Yerusalemu na kumpa funguo za ufalme. Maana, wakati mbegu hiyo teule iliyolala pale ndani ya huyo maskini mvua samaki, wakati nuru ilipoimulika, upesi ilitambua kwamba huyo alikuwa ni Masihi. Sasa, hiyo ilithibitisha hapo kwamba mtu huyo alijua, ilithibitisha kwamba mbegu hiyo ilikuwa imelala pale. Jina lake ilikuwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo tangu msingi wa ulimwengu, wakati mwanakondoo alipouawa katika mawazo ya Mungu mwenyewe. Na punde tu, nuru hiyo ilipoimulika hiyo, pesi ikawa hai na kutambua hiyo kuwa ndiye Masihi. Kulikuwapo mmoja aliyesimama hapo, jina lake Filipo, naye aliona hili, pesi ikaja niani mwake. Hiyo kwa kweli ni yeye, kwa kuwa ninajua maandiko. Mtu huyo hakuwa amemwona mtu huyo hapo kabla, basi yeye angejuaje kwamba alikuwa ni nani? Huyo ni nabii. Alitoka kwenda kumtafuta rafiki yake ambaye alikuwa akifanya masomo ya Biblia pamoja naye tangu akiwa mvulana. Jina lake lilikuwa Nathanaeli. Ni maili 15 kutoka mahali walipokuwa wakihubiri kuzunguka mlima hadi mahali Nathanaeli alipokuwa na shamba la mzeituni. Naweza kumuazia Filipo akienda zake, akiruka na kupaza sauti. Alikuwa amepata kitu kilichokuwa halisi. Lo, jinsi hicho kinapaswa kuitia moto mioyo yetu, kuzunguka vilima, kuvuka mbuga, chini kupitia makondeni, chini kwenye vichochoro, kuvuka mtaani, kote kupitia taifa, mahali fulani. Alipata kitu, na alikuwa na rafiki. Masomo ya Biblia hapo kabla yalikuwa yamethibitisha kwamba huyu Masihi wa kimaandiko angekuwa nabii. Hakuna manabii kwa miaka 400. Wakati anapofikia mahali hapo, anamkuta Nathanaeli chini ya mti akiomba. Labda alisimama kwa dakika chache kungojea kama Mkristo muungwana, ngojea mpaka alipomaliza maombi yake. Basi wakati aliposimama, labda alikuwa akipangusa vumbi kutoka kwenye joho lake. Filipo huenda alisema upesi, Nathanaeli. Ndipo akaja karibu, kasema, Filipo, mwenzangu, ina furaha kukuona. Labda mazungumzo yalikuwa kitu kama hiki. Unaona, hakuwa na wakati wa kusema, mizeituni inaendeleaje? Ama, mke na mtoto wako namna gani? Unaona, ujumbe ulikuwa wa dharura. Alikuwa ameona kitu fulani. Alikuwa ameona maandiko yakitambulishwa Masihi. Hicho ndicho walichokuwa wametazamia kwa miaka na miaka na miaka. Akasema, njoo umwone yule tuliyempata, Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu. Njoo umwone huyo. Ujumbe ulikuwa wa dharura. Waambieni ndugu zangu, laiti tungaliweza kupata shauku ya aina hiyo, kwamba ujumbe wetu ni wa dharura sana. Hatuna muda kwa ajili ya upumbavu. Hebu tuwapelekee watu ujumbe. Watu ambao wametokwa jasho kupitia mateso, ndio watoto wa baba zetu waliosimama mitaani wakiwa na tari mkononi mwao, na wangekula mahindi kutoka kwenye gari la moshi kuunga mkono hii njia kuu, injili hii. Na sasa namuona Kristo miongoni mwetu. Hebu tuende ulimwenguni na hiyo upesi tuwezavyo, na tumpate. Kasema, njoo muone yule tuliyempata. Sasa tunaona kwamba Nathanaeli alikuwa ni mwanatheolojia kweli kweli, nami ninaweza kumuazia akimwambia Filipo, sasa ngoja tu kidogo Filipo, umepatwa na kichaa cha aina gani? Unajua mazungumzo hayo yangali yanaendelea leo hii, unaona. Ulipatwa na kichaa gani? Kuharibikiwa akili mahali fulani, mwajua. Ninakujua kuwa na akili timamu, mtu wa maana, na hapa unakuja ukikimbia na kuniambia kwamba Masihi yuko hapa duniani. Alipaswa awe amezungumza na mamajusi. Mwajua, mamajusi walikuwa huko juu Babeli. Walikuwa ni Wayahudi huko juu wakisomea unajimu. Ndipo walipoona hizo nyota tatu zikipangana, hiyo ilikuwa ni ishara. Ishara ya kale ya Kiebrania, kwamba wakati nyota hizo tatu zikipangana, Masihi alikuwa duniani. Walikuja wakipaza sauti, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Uliona nyota yake na tumekuja kumsujudia. Lakini Filipo hili, hawakuwa na njia mbalimbali za matangazo kama televisheni, redio na magazeti na vitu katika siku hizo, na wao kamwe hawangechapisha chochote namna hiyo hata hivyo. Kwa hiyo, kitu cha kwanza tunajua, unaona Filipo na Nathanaeli wakizungumza. Vema, alisema, njoo, akasema, tazama, je, kitu chochote chema kinaweza kutoka kwenye kundi la watakatifu kundi la watu namna hiyo kutoka Nazareti? Vema, unajua kile ninachowazia. Filipo alimpa jibu zuri kuliko yote mtu yeyote angeweza kumpa mtu. Hakujaribu kulieleza, hakujaribu kuingia katika uchambuzi wake. Yeye alisema tu, njoo uone. Njoo ujionee mwenyewe. Chomeka hicho chuo chini ya mkono wako cha Kumbukumbu la Torati 18 na uje unifuate, ndipo tutaona. Hebu tuchukue mazungumzo yao walipokuwa wanatembea. Naona iliwabidi kufika huko siku moja na kurudi siku iliyofuata, maili 15. Kwa hiyo wakiwa njiani wakizunguka, ninaweza kumsikia Filipo akisema, sasa angalia Nathanaeli, masomo mengi ya Biblia kama tuliyokuwa nayo, naamini kwa dhati kwamba Masihi anapaswa awe ni Mungu nabii. Maana Musa alisema hivyo. Na sisi tulimfuata Musa, tulipaswa kumfuata mpaka nabii huyu alipofika. Ndipo wakati nabii huyu alipokuja jukwani, basi yeye angetuambia njia ya maisha tangu hapo na kuendelea. Basi ikiwa unajua wasiomwamini yeye watakatiliwa mbali kutoka miongoni mwa watu, usipomwamini yeye. Vema, unajuaje kwamba jamaa huyu ni nabii? Nasema, je, unamkumbuka yule mvuvi mzee huko chini ambaye ulimnunulia wale samaki siku ile kutoka kwake, na yeye hakuwa na elimu ya kutosha kutia sahihi jina lake kwenye risiti? Naam, ninamkumbuka. Lo, jina lake lilikuwa Simoni. Naam, ndugu yake Andrea amekuwa akihudhuria mkutano wa Yohana. Basi wakati alipoona tangazo na kusikia tangazo la Yohana akisema huyu alikuwa ndiye Masihi, na Yohana unajua alikuwa nabii, kwa hiyo asingeweza kusema lolote la uongo, alitangaza huyo ndiye Masihi, na kwa hiyo alisema aliona ishara juu yake. Na yeye alimleta ndugu yake jana, ndipo mara alipotembea kuingia katika uwepo wake, yeye alisema jina lako ni Simoni na wewe ni mwana wa Yona. Bona, nisinge nishangaza kama yeye hata niambia kuwa wewe ni nani wakati ukifika huko, angesema. Akasema, sasa ngoja kidogo, ngoja kidogo. Inanibidi kujionea hilo mwenyewe, inanibidi kuona hilo. Kwa hiyo tunaona hapa siku iliyofuata kile kinachofanyika. Waliwasili, umati mkubwa wa watu umesimama. Yesu labda alikuwa akizungumza, labda walikuwa wameketi wengi wao, labda walikuwa wamesimama, sijui. Lakini hata hivyo, Filipo alikuja na akamleta Nathanaeli. Wakati Yesu alipogeuka na kumwangalia, yeye alisema, tazama Mwisraeli. Mwisraeli kweli kweli ambaye hamna hila ndani yake. Mbona ilimshtua sana mtu huyo? Akasema, Rabi, namna gani? Wewe ulijuaje chochote kunihusu? Sikujui wewe, na wewe hujawahi kuniona, na mimi sijawahi kukuona. Namna gani wewe ungewezaje kujua chochote kunihusu mimi? Akasema, vema, kabla Filipo haja kuita, ulikuwa chini ya mti, nilikuona. Loo jamani, ni macho ya namna gani! Siku iliyotangulia na maili 15 kuzunguka mlima, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mti, nalikuona wewe.
What did this learned scholar?
Je, huyu msomi aliyeelimika, aliyepaswa kuwa mwana wa Mungu, alijifunza nini? Alijifunza kwamba huo ulikuwa ni utambulisho wa Masihi. Alifanya nini? Hapana shaka alitazama kote na kumuona kuhani wake na wote wengine wamesimama. Alikimbia hadi miguuni pake, akaanguka chini na kusema, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ndiyo mfalme wa Israeli. Yesu akasema, umeamini kwa sababu nimekuambia mambo haya. Sasa utaona mambo makuu zaidi ya haya. Lakini kulikuwa na wengine waliosimama karibu, makuhani, makasisi, na walijua ingewabidi kutoa hesabu kwa kusanyiko lao. Kwa hiyo iliwabidi kusema jambo. Unajua walichosema? Mtu huyu ni Beelzebuli. Yeye tu ni mpiga ramli ama namna fulani ya ibilisi. Ndipo Yesu akageuka na kusema, ukisema hayo dhidi ya mwana wa Adamu utasamehewa. Lakini atakapokuja Roho Mtakatifu kufanya jambo lilo hilo, unena neno moja dhidi yake, hakutasamehewa katika ulimwengu huu wala katika ulimwengu ujao. Ni mahali pa jinsi gani hilo lingetuweka basi. Sasa tunaona kote chini ungeweza kupitia maandiko. Wao, hebu tuchukue ukurasa mwingine na tugeukie Biblia tena. Ulikuwa na haja kupitia Samaria. Siku moja alipokuwa njiani mwake kwenda Yeriko. Yeriko ilikuwa chini ya mlima, Yerusalemu ilikuwa juu ya kilima. Samaria ndiyo njia ya kurudi, ingekuwa ni kama kwenda California kupitia njia ya Little Rock. Ungezunguka huko. Bali yeye alikuwa na haja kupitia Samaria. Sasa tunaona kwamba Wasamaria walitokana na kundi lililochanganyikana la watu. Zipo jamii tatu tu za watu duniani. Hizo ni watu wa Ham, Shem na Yafethi. Kama tunaamini Biblia, zote zilianza kutokana na watoto wa Nuhu, na hizo ndizo zilitokea ulimwenguni. Na sasa tunakuta kwamba Myahudi na mtaifa na Msamaria, Petro akiwa na funguo alizopewa kwenye Pentekoste, aliufungua kwenye Pentekoste kwa Wayahudi. Aliufungua huko chini kwa Wasamaria na kuufungua kwa mataifa. Ndipo jamii yote, hizo jamii zilikuwa zimesikia Injili. Humsikii tena akizitumia hizo funguo kwa sababu Injili ilikuwa imefunguliwa wote hao. Angalia, sasa hao Wasamaria walikuwa nusu Myahudi na mtaifa. Walimwamini Mungu yule yule ambaye Wayahudi walimwamini, na walikuwa wanamtazamia Masihi ajaye. Sasa, Masihi ataonekana tu wa wale wanaomtazamia yeye. Unaona? Sasa, sisi mataifa, hatukuwa tukimtazamia Masihi yeyote, wala hatukumuona yeyote. Hii ndiyo siku yetu. Kwa hiyo, wa Samaria, walikuwa wanamtazamia Masihi. Basi, ikiwa Masihi alikuwa duniani, anawajibika kwa watu wa Samaria kujitambulisha mwenyewe kama yeye alivyofanya kwa Wayahudi. Sasa, yeyote wetu anajua kwamba Masihi alijitambulisha mwenyewe kwa kuwa yule nabii ambaye Musa alisema kuwa Mungu angemuinua. Wangapi wanaamini hilo? Semeni amina. Hakika, yeye alikuwa ndiye nabii alitambulisha. Sasa, huyo alikuwa ni Yesu jana. Basi, kama yeye ni yule yule jana, leo na hata milele, itakuwa ni Yesu leo. Jambo lile lile. Sasa, tunamuona yeye akienda juu kwenye mji huu wa Sikari, na ilikuwa inaelekea mwendo wa adhuhuri, na wanafunzi walienda zao mjini kununua chakula. Maakuli, ndivyo anavyoitwa katika maandiko. Basi, walipokuwa wameenda, Yesu alingojea. Kama umewahi kuwa huko, ni namna ya mandhari kama hii, kisima ama kisima cha mjini, cha umma, nje ya mji, kingali kinasimama leo. Na watu walikuja na kuchota maji yao, na kurudi ndani ya mji, na wanayabeba kichwani mwao majagi, na wanawake wanaweza kuweka jagi ya karibu galoni 5 kichwani mwao, na kuweka moja juu ya kila nyonga, na wanaweza kutembea wakizungumza, na wanawake kama wanawake wawezavyo tu kufanya, na kamwe wasimwage hata tone la maji. Sioni jinsi wawezavyo kufanya hilo, lakini wao hulifanya. Uwekaji sawasawa kikamilifu, wakiongea na kuongea kama kina mama wafanyavyo wanapotembea, huku wamebeba haya majagi, karibu galoni 15 za maji, wakitembea namna hiyo wakiongea. Na wanawake hawa, kwa sababu wangali wanafanya jambo lile lile kama walivyofanya wakati huo, na wanawake hawa wanakuja kisimani kuteka maji yao. Sasa kulikuwako, mwendo wa yapata saa 5 au saa 6, kulikuwa na mwanamke mwenye sifa mbaya, na namna fulani, mnajua ninachomaanisha. Mwanamke kahaba alikuja kisimani kuteka maji, ndipo akaanza kuteremsha mtungi wa maji. Wana winchi na kulabu mbili zinaenda juu ya jagi hili au ndoo, na wanaiteremsha ndani ya kisima, nayo inageuka upande wakati ikifika kwenye maji, ndipo wanayavuta maji haya kurudi juu. Naye alikuwa tu anajitayarisha kuteremsha jagi lake chini, wakati alipomsikia mtu fulani kasema, "Niletee maji ninywe." Ndipo akaangalia na akamwona Myahudi ameketi kuegemea ukuta, mahali mzabibu unaponing'inia juu ya ukuta. Yeye alikuwa ameketi hapo. Yeye hapana shaka alikuwa ni mtu mwenye umri wa makamo, au alionekana mwenye umri wa makamo. Nafikiri alionekana mzee kidogo kuliko kile yeye alichokuwa hasa, kwa sababu tunaona katika Yohana Mtakatifu 6 kwamba mazungumzo yalitokea kuhusu maji ya kunywa kwenye nyikani na kadhalika, na jinsi ambavyo walikuwa wanafurahia mkate ukiwakilisha mana. Ndipo Yesu akasema, "Mimi ndimi ule mwamba uliokuwa nyikani." Nao wakasema, "Wewe ni mtu asiyezidi miaka 50." Unaona, na yeye alikuwa na miaka 30 tu. Wewe ni mtu asiyezidi miaka 50. Uchovu wake mkuu hapana shaka ulivuruga sehemu yake ya kibinadamu, na yeye huenda alikuwa anaingia mvi kidogo ama kitu fulani. Kasema, "Wewe ni mtu usiyezidi miaka 50, na unasema wewe umemuona Ibrahimu. Sasa tunajua kwamba wewe ni mwenda wazimu ama unakichaa." Na yeye akasema, "Ibrahimu asija kuwako, mimi niko." Walikuwa tu wanamwangalia mwanadamu, ilikuwa ni kile kilichokuwa ndani yake kikinena. Na mimi niko alikuwa nyikani pamoja na Musa katika kichaka kilichowaka moto. Basi hapo tunapata kwamba yeye alionekana kidogo amezeeka. Basi yeye mwanamke alimwona Myahudi mwenye umri wa makamo ameketi hapo, labda mtu aliyepitisha umri ambao angebembana na mwanamke kama huyo. Ndipo mwanamke akasema, "Si kawaida wewe ukiwa ni Myahudi uniomba mimi mwanamke wa Samaria kwa fadhila. Hatuna uhusiano." Kwa maneno mengine, tuna ubaguzi hapa na hatunini, hatuna uhusiano. Upesi yeye akamjulisha. Sasa yeye alisema, akaongea na huyo mwanamke. Na yeye mwanamke akasema, "Sasa nyinyi Wayahudi mnasema ni katika Yerusalemu mnaabudu, na au sisi tunaabudu katika mlima huu," na kadhalika. Na jinsi kisima kilivyokuwa kirefu, na yeye hakuwa na kitu cha kuchotea. Na mazungumzo, sasa itakubidi kuchukua neno langu hapa kwa hili, kile yeye alichokuwa anafanya, unaona. Baba, katika Yohana Mtakatifu 5:19, Yesu alisema, amin, amin, nawaambia, mwana hawezi kutenda lolote mwenyewe, ila lile amonalo Baba analitenda. Sasa, kulingana na neno lake mwenyewe, yeye hawezi kusema uongo na awe ni Mungu. Kulingana na neno lake mwenyewe, yeye kamwe hakufanya muujiza mmoja, mpaka Mungu alipomuonyesha katika ono jambo la kufanya. Amin, amin, nawaambia, mwana hawezi kutenda lolote mwenyewe, ila lile amonalo Baba analitenda, hilo atenda mwana pia. Unaona, Baba afanya kazi, nami nafanya kazi pia. Sasa, Baba alikuwa amemwambia yeye aende huko juu kupitia Samaria, na hapo yeye alikuwa ameketi hapo, ndipo basi mwanamke huyu akaja. Sasa ilimbidi yeye kuwasiliana na roho yake, kwa hiyo ilimbidi yeye kufanya mazungumzo na huyo mwanamke. Unaona, na yeye akasema, baada ya yeye kupata shida ya mwanamke huyo, sote tunajua ilikuwa ni nini, yeye alisema, nenda kamuite mumeo mje hapa. Na yeye mwanamke akasema, sina mume. No, nikemeo kali jinsi gani kwake. Unaona, nina, hata hivyo, mwanamke huyo hakujua, alikuwa tu ni mtu wa kawaida, hakuvalia kama kuhani yeyote au rabii, yeye alikuwa tu ni mwanadamu. Unaona, kisha akasema, nenda kamuite mume wako na mje hapa. Mwanamke akasema, mimi sina mume. Yeye akasema, umesema kweli, kwa kuwa umekuwa na watano, na yule unayeishi na yeye sasa si wako. Katika hilo, umesema kweli. Sasa, ninawatakeni mtambue tofauti kati ya mwanamke huyo na wale makuhani wenye elimu waliomuita Belzebuli. Punde tu, alipoona hilo, alisema, Bwana, natambua kwamba wewe ni nabii. Sasa, sisi wa Samaria, tunajua maandiko. Tunajua kwamba ajapo Masihi aitwaye Kristo, yeye atafanya hili. Yeye atatuambia mambo haya. Unaona, hiyo ndiyo ishara ya Masihi. Kwa hiyo hapana shaka, wewe ni nabii wake, kwa sababu yeye anaenda kuwa nabii wakati yeye akija. Hatuja kuwa na mmoja wa mamia ya miaka, lakini wakati yeye akija, tunajua kwamba Masihi anaenda kufanya hili. Yesu akasema, mimi ndiye ninayezungumza na wewe. Kama hiyo ilikuwa ndiyo ishara ya Masihi jana, ni ishara ya Masihi leo, kwa sababu yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Haikuwa ishara kwa wanatheolojia, ilikuwa ni ishara kwa waaminio. Mwanamke huyo alijua mengi kuhusu maandiko kuliko hao makuhani walivyojua. Itasema jambo moja, mwanamke huyo alijua mengi kumhusu yeye zaidi ya wahubiri wengi wa leo hii. Hiyo ni kweli. Naam Bwana. Naam, mwanamke huyo alimjua yeye. Kwa nini? Ninaamini kwamba mbegu ya uzima wa milele ilikuwa ndani ya mwanamke huyo. Basi wakati hiyo nuru ilipoangazia hiyo, upesi aliitambua hiyo. Sasa watazameni wale makuhani waliopaswa kujua vema zaidi. Walisema, mtu huyu ni Belzebuli. Yeye anafanya hili. Yeye ni. Yesu akawaambia, umwita roho wa Mungu, roho mwovu, hakuta samehewa kamwe. Ilikuwa ni roho wa Mungu akifanya hayo. Kazi za Mungu, roho mchafu. Na hao makuhani, badala ya kuchunguza maandiko, akasema, kama mngalijua siku yangu, kama tungalijua tu ni siku gani tunaishi, hakungekuwa na mchafuko mwingi hivi kuhusu ujumbe huu na kuhusu maandiko ambayo tunajaribu kuwaletea watu, kama watu wangeelewa tu kwamba tuko kwenye wakati wa mwisho.
Now, but when that light hit that little woman,
sasa, lakini wakati nuru hiyo ilipomwangukia maskini mwanamke huyo katika hali hiyo, jina baya, mwanamke kahaba, na ikiwa andiko hilo, ikiwa hilo neno lililotambulishwa, mwanamke huyo alikuwa amesoma andiko, alijua kile neno lilichosema. Basi wakati alipoliona neno hilo likidhihirishwa, mpesi alitambua hiyo kuwa ni Masihi. Kama aliweza kufanya hivyo chini ya hali hizo, inatupasa kufanya nini usiku wa leo? Kama tungeweza kumuona yeye akifanya jambo lile lile, kanisa lilozaliwa upya na kujazwa na Roho Mtakatifu linalotazamia kuja kwake, hilo linapaswa kuacha tupu kila kiti cha magurudumu hapa. Jamani, kila mwenye dhambi anapaswa kuanguka karibu na madhabahu. Inathibitisha kwamba yeye yu hai. Angalia, upesi mwanamke huyo akakimbia kuingia mjini na kuwaambia watu, njooni muone mtu aliyeniambia mambo niliyofanya. Sasa, labda mazungumzo yake yalikuwa hivi. Wanaume na ndugu, hebu niwazungumzie kwa njia huru. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Masihi? Akasema, njooni, uone mtu ambaye ameniambia mambo niliyofanya. Haimkini huyu kuwa ndiye Masihi? Ndipo Yesu akaja mjini. Biblia ilisema kwamba watu wa mji huo walimwamini yeye kwa sababu ya ushuhuda wa mwanamke huyo. Yeye hakufanya hilo mara nyingine zaidi. Hakusema jambo lingine zaidi kuhusu hilo. Hilo lilitosha. Yeye alikuwa ndiye neno la Mungu lililothibitishwa. Alikuwa yeye ni Mungu Masihi. Sasa kwa taifa la watu namna hiyo, unaona. Sasa sijui kabisa kwamba ni muda gani zaidi tulionao. Tutasimama tu labda. Vema, ngoja tu kidogo. Yesu alisema katika Luka Mtakatifu, yeye alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Unakumbuka hilo? Sasa, hebu tusimame tu kwa ajili ya andiko moja zaidi, tuchunguze tu hili kabisa. Sasa, tazama, yeye alijitambulisha mwenyewe. Sasa, unazo sehemu zingine nyingi. Unaweza kumchukua Batimayo kipofu na kote kote, na kuonyesha yule mwanamke akiligusa vazi lake, mambo yote kupitia maandiko, na kwenye kisima, ambapo yeye alienda pale, na kujua kwamba mtu yule pale, kwenye lango liitwalo Zuri, alikuwa amekuwa na shida hii kwa miaka mingi sana na kadhalika, na Yesu alijua. Na halafu akaendelea na kadhalika, kupitia maandiko, kuendelea kote tangu mwanzo, bali wafanya mjue, ili tu kwamba tuweze kuharakisha. Sasa, Yesu alijitambulisha mwenyewe, thibitisho la kimaandiko kwa Wayahudi, kwamba yeye alikuwa ndiye Masihi kwa kuwa nabii. Je, hiyo ni kweli? Huyo alikuwa ni Yesu jana kwa nabii ama kwa Wayahudi. Wakati huo, mataifa hawakuwa wakimtazamia yeye, tulikuwa makafiri, tukiwa na rungu mgongoni mwetu, na sisi, tukiabudu sanamu, sisi mataifa, hatukuwa tukimtazamia Masihi yeyote, kwa hiyo, yeye hakuja kwetu. Injili haikuhubiriwa kwa mataifa, mpaka Petro alipowafungulia injili kwenye nyumba ya Kornelio, muda mrefu baadaye. Ipo basi, Paulo baadaye akasema, tazama, na wageukia mataifa, baada ya Wayahudi kumkataa. Tazama, sasa, usikose hili. Sasa, hili litakusaidia ikiwa tu utasikiliza. Ni kwa nini yeye hakuifanya ishara hii mbele za mataifa? Aliifanya mbele za Wayahudi, yeye aliifanya mbele za Wasamaria. Lakini hakuna wakati mmoja ambapo yeye aliifanya mbele za mataifa. Lakini yeye alibashiri ingefanywa mbele za mataifa. Kwa kuwa, kile alicho Mungu, yeye hawezi kubadilika.
If he give that sign to identify himself,
kama yeye alitoa ishara hiyo ili kujitambulisha mwenyewe miongoni mwa Waebrania na miongoni mwa Wasamaria kabla tu hawajakatiliwa kutoka kwa injili, na sisi tumekuwa na miaka 2000 ya mafundisho ya Biblia, na sasa mataifa wamefikia mwisho wao, ni mwisho kwetu sisi. Ndipo basi, kama yeye akituachilia, uingie juu ya mafundisho tu ya kawaida ya Presbiteri, Baptisti, Methodisti, ama kadhalika, bila ya kujitambulisha mwenyewe kikamilifu, miongoni mwetu, kama yeye alivyofanya wakati ule, yeye alifanya jambo lisilofaa. Kwa hiyo, yeye hapendelei mtu, na yeye alisema, yeye angefanya hivyo. Sasa tazama, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hapo ni wakati mataifa walipochomwa, walipoteketezwa. Sasa Nuhu, yeye alimtaja Nuhu. Hayo yalikuwa ni maadili ya watu waliingia. Lakini hebu waangalie mataifa kabla tu ya moto kushuka kuangamiza mataifa. Wa Sodoma na Gomora na miji iliyo karibu nao. Tazame Ibrahimu, mfano wa kanisa huru. Kanisa la kiroho. Lutu, mfano wa kanisa vuguvugu huko Babeli. Au, si Babeli, katika Babeli leo hii, bali katika Sodoma wakati ule. Ndipo basi wa Sodoma wasioamini. Daima yapo matabaka matatu ya watu. Tunayo hapa, tunayo kila mahali. Hayo ni waaminio, waaminio wa kujifanya na wasioamini. Na tunao kila mahali na matabaka matatu ya watu. Mungu anakamilika katika tatu, kama vile Baba, Mwana, Roho Mtakatifu kufanya Mungu mmoja. Basi kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu kufanya kuzaliwa kumoja. Maji, damu na roho kufanya kuzaliwa kumoja. na kadhalika, unaona ni yote ni kamilifu. Hatuna wakati kupitia tarakimu za Mungu katika yake, kile yeye alichokamilishwa ndani yake, na kile ambacho kuja kwake kutakuwa ndani yake, na kadhalika. Na ni idadi gani, bali tuko ndani yake. Angalia sasa tunaposoma, unaona sasa yule huyu Masihi. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, na kama siku za Lutu.
Now Abraham was waiting for a promised son. So are we.
Sasa, Ibrahimu alikuwa anamngojea mwana aliyeahidiwa. Hivyo na sisi. Kanisa lililoitwa litoke, linalowakilisha watu waliozaliwa tena, ambao wamejitenga wenyewe na ulimwengu. Hawako Sodoma. Wameitwa wakatoka, wakatengwa, wakishikilia ahadi ya mwana ajaye. Basi sasa, siku moja, wakati Ibrahimu alipokuwa ameketi katika inchi kame, na Lutu akiishi na nini yake mashuhuri, hapana shaka, yeye alikuwa ndiye meya wa jiji, hakimu, akawa mtu mashuhuri. Bibi Lutu alikuwa akikata nywele zake na kufanya chochote alichotaka, nadhani, huko chini, pamoja na wasodoma wengine, bali si Sara. Ilinibidi tu kuingiza hilo, ndugu. Tazama, ye aliishi vyovyote alivyotaka. Alikuwa ni mwanamke maarufu sana. Alichukia kuacha hayo, bali si Sara. Ye alikuwa huko juu pamoja na mume wake. Aliitwa akatoka, akatiwa muhuri wa ahadi kwamba alikuwa anaenda kuwa na kuzuriwa na Mungu. Mwana alikuwa anakuja. Na vivyo hivyo, na kanisa lililowakilishwa na Sara leo hii, imeitwa likatoka nje ya Sodoma, ikiwa na ahadi inayongojea ya mwana ajaye. Amina. Ikiuacha ulimwengu kufanya chochote utakacho kufanya, hiyo haimshughulishi hata kidogo. Yeye ameweka nia yake kwenye ahadi. Ilifanyika nini? Ibrahimu aliinua macho yake, akatazama, ndipo akaona watu watatu wakija. Na hivi ulitambua? Ibrahimu, wakati alipowaona watu hao watatu, alisema, "Bwana wangu, hivi wewe utasimama kwangu?" Ulikuwa na watatu wa hao, akasema, "Bwana wangu," mmoja. Wakati Lutu alipowaona wawili wao, alisema, "Bwana zangu." Ibrahimu alijua kile alichokuwa anazungumzia, akasema, "Bwana wangu." Watatu wa hao na "Bwana wangu." Lutu aliona wawili wao, akasema, "Bwana zangu." Kwa hiyo akasema, "Bwana wangu, karibu." Ndipo wakasimama. Unajua mazungumzo hayo. Angalia sasa, Lutu alikuwa huko chini Sodoma. Basi malaika wawili wakashuka kwenda Sodoma kuhubiri injili, kumwita mwenye haki kutoka miongoni mwa wasioamini. Hiyo ni kweli? Billy Graham Mamboleo. Hawakutenda miujiza mingi, wapiga kwa upofu, ambako kuhubiri neno kumpofusha asiamini, bali kikamilifu Billy Graham Mamboleo. Na hivi mliwahi kutambua, kati ya watu wote mashuhuri tuliowahi kuwa nao ulimwenguni wahubiri tangu siku za Yesu Kristo, Sankey, Moody, Finney, Calvin, Knox, kadhalika, kuendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea, hatujawahi kuwa na mtu huko ambaye jina lake liliishia na H-A-M kama Abraham, bali G-R-A-H-A-M. Lakini angalia, herufi sita, G-R-A-H-A-M, sita, A-B-R-A-H-A-M, ni saba. Hatujawahi kuwa nalo, bali kuna mjumbe huko chini Sodoma. Tokeni kwake. Naye Mungu amemtuma mtu anayestahili, Billy Graham, akiwaita kutoka Sodoma. Na wao walipokea ishara ya kuhubiriwa kwa injili. Na wao wanaipata hiyo leo hii, ulimwenguni kote, ya ndugu wa thamani maarufu Billy Graham akiwa na ujumbe wa wokovu na tokeni Sodoma. Hiyo ni kweli, huku jina lake linaishia H-A-M, linamaanisha baba wa watu au mataifa. Lakini kulikuwa na mjumbe pia aliyekaa na Abraham, A-B-R-A-H-A-M. Basi tazama, kama yeye alivyosema, yeye aliwapa ishara. Sasa kumbukeni, jina lake lilikuwa Abramu siku chache hapo kabla. Sarai, si Sara. Jina lake lilikuwa Abramu, sio Abraham. Tazama, yule aliyeketi na kuzungumza na yeye, kasema, "Ibrahimu, yu wapi Sara, mkeo?" Sasa, wanawake katika siku hizo, si kama walivyo leo hii, inawabidi kukimbia nje na kuingia katika shughuli ya mume na kuendesha shughuli hiyo na kila. Naona, walikaa nyuma palipo mahali pao, lakini wao alikaa ndani ya hema.
And he said, where is Sarah, thy wife?
Ndipo yeye akasema, yuko wapi Sara mkeo? Sasa angalia kile Biblia ilichosema. Ibrahimu alisema, yuko ndani ya hema nyuma yako. Malaika alikuwa amegeuza mgongo wake kuelekea hema. Naye malaika huyo alikuwa ni mtu, kwa sababu yeye alikula nyama ya ndama, akanywa maziwa kutoka kwa ng'ombe, na kula ugali na siagi. Hiyo ni kweli, alikula. Alikula na kunywa pamoja na Ibrahimu, huku alichukua tawi na kufukuzia nzi na kuwafukuza nzi kutoka kwake, huku yeye akisimama pale na kunywa. Hiyo ni kweli, mwanadamu. Ndipo yeye akasema, Ibrahimu, mimi, na hicho nikiwakilishi nafsi tena, nitakudhuru kulingana na ahadi. Huyo alikuwa ni nani? Na Sara akisikiliza, akitega sikio kisiri, mwajua, alicheka kifichifichi kwa namna fulani moyoni. Mimi, mwanamke mkongwe, umri wa miaka 100, uhusiano wa kifamilia ulikuwa umekoma kwa miaka mingi. Mimi nipate raha na bwana wangu tena, ikiona kuwa yeye ni mkongwe. Ndipo malaika, huku ameelekeza mgongo wake kuelekea hema, kasema, ni kwa nini Sara akacheka? Amina. Tazama, wakati malaika alipotoweka na kuondoka, Ibrahimu alimuita Elohimu. Msomi yeyote anajua kwamba popote uonapo herufi kubwa BWANA inatafsiriwa katika Kiyunani Elohimu, yule ajitoshelezaye kwa yote, yule mwenye nguvu, ambaye ni Yehova Mungu. Utukufu. Mtu aliniambia, unataka kuniambia wewe unaamini kwamba huyo alikuwa ni Mungu? Nikasema, Ibrahimu aliongea na yeye, na yeye akamuita Mungu. Anapaswa kujua. Lo, inafuraha sana kwamba ninamjua Mungu namna hiyo. Yeye alifanya nini? Ile ambacho ninafikiri yeye alifanya kilikuwa, unajua, sisi tumeumbwa kutokana na elementi 16 mbalimbali za udongo. Unajua, petroli na nurulimwengu na potashi na kalishi. Naamini, yeye alisema tu, nimesikia kuhusu hizo dhambi. Nitakuja, niende huko chini na nione hiyo. Njoo hapa, Gabrieli. Akakusanya konzi moja la nurulimwengu na ingia katika huo. Njoo hapa, Woodworm. Na ingia katika huo. Ndipo akajitwalia mwenyewe moja. Kwa nini? Yeye ni Mungu. Ninafuraha sana kujua kwamba siku moja, wenda nisiwe chochote ila nirudi kwenye nurulimwengu. Wenda nisiwe chochote ndani yake uwezacho kupata. Mifupa hii, wenda ikaozea mbali. Lakini yeye anajua jina langu. Siku moja, yeye ataniita, itatokea katika sura yake. Huyo ni Mungu wetu. Ibrahimu alimuita Elohimu. Tazama, Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Wajumbe watakuwa Sodoma, na kanisa lililoitwa litoke litapokea ishara ya kitu gani? Mungu aliyedhihirishwa katika mwili wa mwanadamu. Utukufu. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Ni ishara kwa kanisa la mataifa. Sasa ni wakati wetu. Ni sisi kuona hiyo ahadi ya Mungu. Tungeweza kusimama hapa kwa saa moja huku na huku kupitia maandiko na kusokota hiyo pamoja na kuthibitisha kwamba hiyo ni sahihi. Na hii ndiyo saa. Hii hapa ishara ya mwisho kuonekana. Tuko kwenye wakati wa mwisho. Kitabu cha Ufunuo katika nyakati za kanisa, wakati wa kanisa la Laodikia. Malaika wa saba alipaswa katika siku za sauti ya huyo, siri ya Mungu inapaswa kukamilika. Na sisi, tuko katika wakati wa Laodikia, wazembe, wanyonge, wasiofaa kitu, vuguvugu. Na hiyo ndiyo hali, kanisa letu la Pentekoste limeingia ndani yake. Mungu ametikisa kila karama ambayo yeye aliweza mbele zetu. Inanikumbusha kama maskini mama mmoja huko Louisville, hapa si muda mrefu uliopita. Alikuwa na mvulana mdogo, akitembea kote, akijaribu kutikisa wanasesere wadogo, na hai mtoto huyo aliketi tu na kukodoa macho, na watu walimuangalia. Ndipo akaanza kupiga mayowe. Alipanda juu, baadhi ya wanawake wakamuuliza kuwa shida ni nini. Kasema, mvulana wangu mdogo amepatwa na mpagao juu yake. Na kasema, yeye hata tambua vitu kama watoto wanavyopaswa kutambua umri wake. Tena akasema ilimpeleka kwa daktari, naye daktari akasema alikuwa afadhali, bali kasema hayuko afadhali. Kasema inatikisa maskini mwanasesere huyu, maskini mtoto yeyote, na yeye anaketi tu na kukodoa macho. Mtoto yeyote anafaa kutambua huyo kuwa ni mwanasesere na kumfikia, lakini yeye anakodoa tu macho. Hicho ni kitu kama kanisa la Pentekoste. Mungu amemtuma Oral Roberts na kila kitu kingine kote, wakitikisa kila namna ya karama na kadhalika kwa kanisa. Yeye amemwaga roho wake, mmenena katika lugha, mkatafsiri, mkawa na karama za unabii na kila kitu kingine. Na umefikia wakati kwa Yesu Kristo kujitambulisha mwenyewe miongoni mwa watu, yeye yule jana, leo na hata milele, ambayo itakuwa ndio ishara ya mwisho itakayotikiswa mbele za watu. Kumbukeni, kitambo kidogo baada ya madhihirisho hayo ya Mungu katika umbo la binadamu katika mwili, moto ulishuka na kuwameza mataifa. Na kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu. Yeye alijitambulisha mwenyewe kama Masihi kwa Wayahudi kwa kutambua mawazo yaliyokuwa moyoni mwao, kwa kuwaambia majina yao na mambo mbalimbali. Walijua huyo alikuwa ni nabii ambaye Bwana Mungu aliahidi kumuinua. Hao wahalisi wa kweli waliokusudiwa kimbele kwa hilo waliliona. Kama hakuna kitu moyoni kupokea hilo, basi hakuna kitu mle. Unawezaje kupata damu kutoka kwa tanipu? Hamna damu ndani yake. Basi mtu anawezaje kuamini kama hakuna kitu humo ndani cha kuamini nacho? Lakini ikiwa Roho Mtakatifu yumo humo ndani, upesi ulishika hilo neno. Huyo huruka upesi, unaona, ushika hilo haraka. Sasa mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Yeye aliahidi hapa kujitambulisha mwenyewe miongoni mwetu sawa na jinsi yeye alivyofanya. Sasa unasema, lakini yeye angewezaje kujitambulisha mwenyewe? Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena. Hata hivyo, nyinyi mtaniona mimi, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu. Ni Roho Mtakatifu ndiye anenaye kupitia lugha na kutoa tafsiri, yeye yule ambaye hukuokoa kutokana na dhambi. Yesu Kristo, yeye yule. Amekuja. Tatu, sifa kwa Bwana. Mlitambua hilo? Inaendelea kusema, tokeni, tokeni, tokeni. Unaona, kuitwa utoke. Vema, mnasikia kile hicho kilicho. Sasa, Biblia inanena, iwapo kuna wageni hapa, Biblia inazungumza kuhusu kunena katika lugha na tafsiri, unaona. Kwa hiyo basi, ikinenwa katika lugha na kutafsiriwa, basi ni unabii. Unaona, hiyo ni kweli. Sivyo? Ni unabii. Sasa tokeni. Sasa Bwana anaonekana kuwa anasema yeye anaenda kukupa nafasi sasa. Unaona, kitu ambacho hujawahi kuona hapo kabla. Kitu ambacho yeye anaenda kufanya. Sasa hebu tuamini hilo kwa moyo wetu wote. Sasa tuna nini tu? Mimi na Bili tulipoenda India safari hii ya mwisho, sisi ina kijipande kutoka kwenye karatasi, nayo ikasema te tetemeko la ardhi hapana shaka limeisha. Siku chache kabla hatujafika huko, walijua, unaona, India haina nyua kama mlizonazo hapa, nyua za waya. Wanaokota mawe na wanatengeneza majengo yao mengi. Wao ni watu maskini kweli kweli. Na maskini ndege hujenga viota vyao kwenye miamba hii, na halafu ng'ombe na kondoo wanaingia jioni na kusimama kuzunguka kuta hizi wakati jua linawaka kupata baridi. Lakini walitambua kwa siku kadhaa ng'ombe hawakuingia, walibaki moja kwa moja huko uwanjani. Kondoo walikusanyika pamoja na kubanana mmoja na mwenzake na kuegemeana uwanjani kupata baridi. Ndege wote waliruka wakatoka kwenye kuta. Hawakujua kilichokuwa kinaenda kufanyika. Ndipo tetemeko la ardhi likapiga na kuporomosha hizo kuta. Ndipo maskini ndege wakarudi na kujenga viota vyao tena katika malundo ya miamba, na ng'ombe wakaanza kuingia tena. Sasa tazama, kama huyo siye Mungu yule yule aliyeweza kuwaonya waingie ndani ya safina katika siku za Nuhu, na ikiwa Mungu angeweza kufanya hilo na kuwaonya ndege kwa silika, na kuwaonya ng'ombe na kondoo kwa silika kuondoka kwenye kuta hizo kubwa za kale zinazoenda kuanguka, Mungu anajaribu kuwaonya watu wake leo hii kuondoka kwenye kuta hizi za kale za kikanisa ambazo zinaenda kuporomoka moja ya siku hizi, kwa kuwa kuja kwa Bwana kumekaribia. Hebu tuinamishe vichwa vyetu. Bwana Yesu, ninajihisi kwamba ni wakati wangu kusimama sasa na ni wakati wako kunena, Baba. Nimejaribu kuwaambia watu kwamba wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Nimejaribu kuthibitisha hilo kwa maandiko, kile wewe ulichokuwa na jinsi ambavyo wewe ulijitambulisha mwenyewe. Basi ninakumbuka tena katika Yohana Mtakatifu mlango wa 14 na kifungu cha 12, wewe ulisema, yeye aaminie, si anayejifanya kuamini, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo atazifanya pia. Ingewezaje kufanya jambo jingine tofauti, Baba? Kama tungeweza kuhamisha uhai kutoka kwa mpea hadi kwa mpichi, ungezaa pea, kwa kuwa uhai wa mpea uko ndani ya mpichi. Pia, Baba wa mbinguni, kama uhai uliokuwa ndani ya Kristo, nia iliyokuwa ndani yake, roho aliyekuwa ndani yake, ameahidi kuwa ndani yetu, basi tunashuhudia huyo. Kama yeye ndiye mzabibu na sisi ni matawi, uhai hutoka kwenye mzabibu. Bwana, jalia tuwe matawi usiku wa leo. Natambua kwamba mzabibu hauzai tunda lolote, ulitoweka, bali ulirudi katika hali ya uhai, nayo matawi huzaa tunda. Sauti yako ni wakati wewe unaponena kupitia sisi. Ukiuambia mlima huu ng'ooka na usitie shaka moyoni mwako, bali uamini kwamba kile ulichosema kitakuja kutimia, unaweza kupata ulichosema. Unapoomba, amini unapokea kile ulichoomba, utapewa. Ee Mungu, ahadi kama hizo. Ukikaa ndani yangu na neno langu likae ndani yenu, basi ombeni mtakalo. Ee Mungu, ahadi kweli kweli, kanisa lililonazo na ukombozi mkamilifu kweli kweli. Tunatambua kwamba sisi hatustahili na kamwe hatutastahili. Hakuna njia kwetu kustahili na hatuhesabu kustahili kwetu. Tunatazamia dhabihu yetu, Bwana Yesu. Yeye ndiye yule tuliyefichwa ndani yake usiku wa leo. Tumehifadhiwa katika ahadi yake iliyobarikiwa katika neno lake. Hilo ni nini letu? Hapo ndipo mahali pa kujificha kwa imani juu ya mwamba usiotikisika wa neno la Mungu la milele. Imani huchukua mahali pake panapostahili, hapo mahali pake hakuna kitu kiwezacho kuitikisa. Mauti hayawezi kuitikisa na kuiondoa. Kaburi haliwezi kuificha, imethibitishwa. Katika siku ya tatu, yeye alifufuka kwa sababu neno la Mungu lilisema, sitaiacha nafsi yake kuzimuni, wala sitamuacha mtakatifu wangu aone uharibifu. Hakuna kaburi lingaliweza kumshika yeye. Ee Mungu, ni neno lako. Lifanye lidhihirike usiku wa leo. Wewe ni neno. Pia, jalia maneno uliyoahidi yanenwe usiku wa leo, Bwana. Tena jalia ishara kwamba Masihi yuko duniani na sisi tuko wakati wa mwisho. Kama mamajusi walivyoona nyota tatu zikipangana kuwa moja, na kama tunavyoona leo hii, Bwana, sifa tatu za Mungu hatimaye zimeingia katika mkondo, tunajua hizo ni moja. Na tunaona ishara hizi zote kuu juu ya inchi zinazoonekana, na utambulisho wa mwana wa Mungu akifanya kazi katika mwili wa kanisa lake kuendeleza kazi yake. Mungu, naomba mioyo ya wanadamu itetemeke, jalia wenye dhambi watikisike, pia jalia kuwe na toba, na ninaomba kuwe na uponyaji kweli kweli usiku wa leo wa nafsi na mwili pia, ili wanaume na wanawake kila mahali wataondoka kwenye kutokuamini, wajitenge wenyewe na kumwamini Mungu aliye hai. Ninajikabidhi mwenyewe kwako Bwana kama mtumishi wako. Ninakabidhi kanisa hili kwako. Ninatambua Bwana, haijalishi ni kiasi gani wewe ungenitia upako, ikiwa watu hawauamini, basi haiwezi kufanywa. Sote wawili hatuna budi kufanya kazi kama mwili mmoja wa imani ya Mungu na ya heshima ya neno la Yesu Kristo, kuona mambo haya yakitendeka. Tunaulizwa swali, mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Pia Baba, wewe umeahidi hilo, kwamba wewe ungekuwa pamoja nasi. Sasa, tunakutazamia wewe kuonekana miongoni mwetu, Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba mambo haya, amina. Sasa, ninaamini, na kama kadi za maombi zilisambazwa, moja hadi 100, pema, hebu sisi, hatuwezi kuwasimamisha wote kwa wakati mmoja, natubidi tu kuwaleta mmoja mmoja. Sasa wakati, tawaita mmoja mmoja, halafu ikiwa wewe ni kiwete, umepooza, uwezi kusimama, baadhi ya ndugu hawa watakuja, wakulete kwenye jukwaa ili kuombewa. Simama, kama huwezi, unijulishe. Namba 2, kadi ya maombi, namba 2. Naomba usimame. Asante. Namba 3, ni nani aliye na kadi ya maombi namba 3? Waweza kusimama? Upesi sana sasa, hatuna budi kuharakisha. Je, ni mama huyu, aliye na namba 3, kadi ya maombi? Vema, vema, shuka chini uende mwisho pale, namba 3. 2, wewe au mtu mwingine aje hapa. Namba 4, kadi ya maombi namba 4, ni nani aliye nayo? Huko nyuma kabisa, Vema, njoo hapa mama. Namba tano, nyote mtaitwa mmoja mmoja. Namba tano, unayo kadi gani bwana? Namba gani? Namba tatu, fulani amekosea. Mwanaume huyu hapa anayo kadi namba tatu. Vema. Namba nne, ni nani aliye na namba nne? Kadi ya maombi namba nne. Vema. Namba tano, ni nani aliye na kadi ya maombi namba tano? Namba sita, ni nani aliye na hiyo namba sita? Asante. Njoo. Namba saba. Sasa chukueni tu mahali penu. Namba saba. Namba nane, nane. Tisa, tisa. Hivi niliiona. Tisa, fulani aharakishe sasa, kusudi tusichukue muda mwingi sana kwao. Namba tisa, kadi ya maombi namba tisa, tafadhali. Fulani anisaidie kuangalia. Nyinyi ndugu simameni, amnisaidie kuangalia. Namba tisa, haipo hapa. Vema, ikiingia, inaweza kuchukua mahali pake. Huenda ametoka nje, ilihubiri muda mrefu. Namba kumi, kadi ya maombi kumi. Inua mkono wako juu, ili tuweze kuona wewe ni nani. Vema, njoo. Kumi na moja, kadi ya maombi kumi na moja. Hivi hukuwa nayo mama. Inueni mikono yenu, nikiwaambia, halafu wewe, wakati namba yako ikiitwa, basi wewe utajua. Namba kumi na mbili, namba kumi na mbili. Ni nani aliye nayo? Namba kumi na mbili. Njoo, mama. Namba kumi na tatu, kadi ya maombi kumi na tatu. Huko nyuma kabisa, njoo, mama, kama unaweza kusimama. Namba kumi na tatu. Namba kumi na nne. Namba 14. Iko wapi? Kadi ya maombi 14. Huko nyuma kabisa. Vema. Njoo moja kwa moja mbele, mama. Namba 15. Mwanaume huyu papa hapa. Namba 15. 16. 16. 16. Kadi ya maombi namba 6. Huko katika kona. 17. Unaona, si uwanja wa michezo, hatunini. Nawaita mmoja mmoja. Hamna mbio kubwa huku na kuruka ndani, mwajua. Unataka utaratibu, unaona, uchaji. Namba 16, kadi ya maombi, namba 16. Namba 16, je, huyu mama anayo 16? 14, namba 16, 16, vema, asante bwana. Namba 17, tayari yuko chini, naam, 17, 18, vema. Naam, vema, tayari wameleta wengi sana huko juu, wawezao kusimama kwenye kona wakati huu. Utaanza moja kwa moja katika dakika chache, kuanzia hapo. Vema, ni wangapi wenu wakati wakiwapanga hao watu mstarini ambao hamna kadi ya maombi? Hebu tuone mikono yenu, nanyi ni wagonjwa. Vema, huku ikiwanukulia maandiko. Sasa, wewe huna kadi ya maombi, hata hivyo wewe ni mgonjwa. Hutaitwa kwenye mstari wa maombi. Vema. Ni wangapi katika jengo hili ambao hawanijui, wanajua sijui chochote kuwahusu? Inueni mikono yenu ambao ni wagonjwa, unajua. Unaona? Sema kweli, sioni mtu mmoja ninayemjua. Sasa, huenda ukanijua, bali kwa kweli, simaanishi hili kupitia madhara yoyote, sijawahi kuwaona. Siwezi kuona mtu mmoja ambaye ninamjua isipokuwa ni maskini jamaa huyu ambaye kidogo ni mnene anayeketi hapo. Maskini, je, namwangalia mtu sahihi? Ninasahau jina lako. Unatoka Misora. Ninajua yeye huja maskanini mara moja moja. Sasa na kwenye jukwaa, sasa kumbukeni, Mungu yuko tu kiasi kile jukwani kama yeye alivyo huko nje. Simjui yeyote hapa, kusema tu kwamba ninawajua, bali na ndugu huyu papa hapa, na ndugu Mo, kujua kweli jina au kumjua yeyote. Huenda nikajua, nafikiri huyu ni baba yako aliyeketi hapo nyuma, ina hakika kabisa, hiyo ni kweli. Na Jim Maguire hapa, mvulana wa kanda anayeketi hapa, na hao ndio wote ninaowaona kujua, na kujua kuwa wao ni kina nani. Vema, sikilizeni, hebu tuchukue tu hadithi fupi namna hii, wakati wanapojiweka tayari, hadithi nyingine ambayo tungeweza kuchukua kumhusu Bwana Yesu. Hapa, ni wangapi wanajua kwamba, Biblia inasema kwamba wakati mmoja, kulikuwa na mwanamke aliyekuwa anatokwa damu. Naye mwanamke huyo asingeweza hakuitwa katika mstari wa maombi pia. Bali yeye hakuwa na kadi ya maombi, bali alikuwa na imani, na hiyo ndiyo kumgusa Mungu. Na Yesu akitembea barabarani, maskini mwanamke huyu alijipenyeza ndani na kugusa upindo wa vazi lake. Ni wangapi wanajua kwamba vazi la Kipalestina lilipwaya, lilikuwa ni joho, na lilikuwa na vazi la ndani pia, unaona, kuzuia vumbi isifikie viungo vyao. Kwa hiyo walikuwa na vazi la ndani, vazi lilizoa vumbi wanapotembea. Basi kwa hiyo walikuwa na vazi la ndani. Ndipo mwanamke huyu aligusa upindo wa vazi lake kwa kidole chake. Na Yesu akasimama, ndipo yeye akasema, ni nani aliyenigusa mimi? Siamini yeye alikuwa tu anafanya mchezo. Siamini yeye alifanya hivyo. Ninaamini kwa kweli yeye hakujua ni nani alifanya hivyo. Akasema, ni nani aliyenigusa mimi? Na jinsi ambavyo watu wengi walikuwa wamemkumbatia yeye kwa mikono yao. Jambo, Rabii, huyu ndiye nabii wa Galilaya. Vema, tunafuraha kukuona wewe hapa. Kila mtu, uhali gani? Petro akasema, Bwana, alimkemea. Biblia ilisema. Kwa maneno mengine, Petro huenda alisema hivi, mbona, hilo kwa namna fulani linasikika lisilo la kawaida kwa mtu wa kiwango chako, kusema, ni nani aliyekugusa wewe? Na ninadhani, tangu nimekuwa nikiongea na wewe, umekuwa na mikono 50 imekugusa wewe. Na halafu, wewe unasema, ni nani aliyenigusa mimi? Mbona, halisikiki sahihi kiakili, Bwana. Upasi kusema jambo kama hilo. Biblia ilisema, Petro alimkemea. Bali Yesu alisema, naona kuwa nguvu zimenitoka mimi. Ulikuwa ni mguso wa aina tofauti, mguso wa imani. Nguvu ni uweza. Naona kwamba nguvu zangu nimekuwa mnyonge. Mtu fulani amenigusa mimi kwa mguso wa imani. Sasa, yeye asingeweza kuuhisi huo kimwili. Huenda ukagusa koti langu, na yapo mengi zaidi kati ya upindo wa vazi lake na mwili wake kuliko yaliyoko kwa koti langu. Kama tu vile Batimayo kipofu akisimama yadi 100 kutoka kwake kasema, Yesu, wewe mwana wa Daudi. Na watu wote walikuwa wanapiga mayowe. Unasikia wewe uliwafufua wafu. Nayo makaburi yaliyojaa hao hapa juu. Njoo hapa juu ukawafufue, tutakuamini wewe. Unaona hao wapinzani, unaona na kadhalika. Bali Yesu hata hakumsikia Batimayo, ila imani yake ilimsimamisha yeye. Naona, imani yake ilifanya hivyo. Sasa, imani ya mwanamke huyu ilimsimamisha yeye, ipo yeye akaangalia kote katika kusanyiko, mpaka yeye akampata maskini mwanamke huyo. Ipo yeye akamwambia mwanamke huyo kuhusu hali yake na kusema, imani yako imekuokoa. Je, hiyo ni kweli? Maskini mwanamke tu wa kawaida, anayeonekana mnyonge, na yeye aliponywa. Sasa, mwanamke huyo alifanya nini? Kamwe, hakumgusa yeye, hasa, alimgusa Mungu kupitia yeye. Vema, basi hilo, ni wangapi wanajua? Wahudumu hawa, ambao, ninajua, wanajua. Bali kitabu cha Waebrania kinasema kwamba, Yesu Kristo sasa, ndiye kuhani mkuu, awezaye kuguswa na mambo ya udhaifu wetu. Je, hiyo ni kweli? Ni wangapi wanajua hilo katika wasikilizaji? Vema, kama yeye ndiye kuhani mkuu, yeye ni kuhani mkuu yule yule ambaye yeye aliwahi kuwa. Hakuna mpatanishi mwingine kati ya Mungu na wanadamu ila mwanadamu Kristo Yesu. Basi ikiwa yeye ni yule yule jana, leo na hata milele, na wewe ulimgusa yeye jinsi yule mwanamke alivyofanya, na yeye anaweza kugusa, na kama ungeweza kumgusa yeye kama yeye alivyofanya, yeye angeitikia kwa njia ile ile ambayo yeye aliitikia wakati ule, kama yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Je, hiyo ni kweli? Unaona? Jambo la pekee ni kupasalo kufanya ni kumgusa yeye. Sasa, si kumgusa mmoja wa ndugu zetu au kunigusa mimi. Hao ni ndugu zako tu, unaona? Lakini mguse yeye. Imani yako imguse yeye, ndipo yeye atatumia chombo chake na yeye atakuwa atafanya vile vile leo hii kama yeye alivyowahi kufanya. Yeye ni yule yule leo na milele. Unaamini hilo? Kwa hiyo sasa, na watakeni nyote, usikivu wenu mkamilifu, kila mtu kaa moja kwa moja mahali pako kwa dakika chache zijazo na uombe. Sasa, ni jambo kuu kuja hapa na kuhubiri injili inayoweza kuwafanya watu, hasa ambao wakati mmoja walikuwa wauza pombe haramu na wacheza kamari na makahaba na kila kitu kingine huko nje mtaani, uketi katika mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu, wanaweza kuhisi uvuvio wa Roho kuinua kufikia mahali hata unapoteza utu wako mwenyewe na kupaza sauti, amina na haleluya, sifa kwa Mungu. Hilo ni jambo la ajabu. Lakini basi, katika wasikilizaji hao hao, na injili ikihubiriwa na kusema kile yeye alichokuwa, sasa kumtambulisha yeye tena moja kwa moja, yeye yule. Sasa, katika mstari huu wa maombi unaosimama hapa, sidhani, simuoni mtu katika mstari huo ninayemjua. Hakuna mtu. Ikiwa kila mmoja wenu mlio katika mstari huo wa maombi ni wageni kwangu, sikujui, unajua kwamba sijui chochote kukuhusu, inua mkono wako. Kila mmoja wenu katika mstari wa maombi anayejua kuwa sijui chochote kukuhusu, inua mkono wako. Vema, nadhani ulikuwa ni mstari wote wa maombi. Sasa simjui hata mmoja wao. Sasa je, ya pekee ambayo basi, ikiwa mtu yeyote anafikiria kuwa huu ni uongo, wewe njoo hapa juu na uchukue mahali pangu. Unaona? mpaka unapoweza kufanya jambo lile lile, basi usiseme lolote juu ya hili. Yesu alisema, kama ninatoa pepo kwa kidole cha Mungu, watoto wenu wanawatoa kwa nani? Kwa maneno mengine, ni mfumo gani bora walio nao? Unaona? Sasa tumekuwa na wakati ambapo kila mtu ameanza kuwazia kuhusu desturi ya kale kuwekea mikono, na hiyo ni sawa. Lakini sasa, ndugu zangu wa hudumu, nishuhudieni tu, hiyo ilikuwa ni desturi ya Kiyahudi. Unaona? Yairo alisema, njoo uweke mkono wako juu ya binti yangu, naye ataishi. Lakini yule Mrumi, mtaifa, alisema, sistahili hata wewe uje chini ya paa langu. Nena tu neno. Je, hiyo ni kweli? Ni neno likinenwa. Mataifa. Unaona, tunapaswa kuendeleza hilo. Kama yule Mrumi angeweza kuwazia hilo, kafiri ambaye ndiyo kwanza amuone yeye, maana alijua kwamba maneno ya Yesu Kristo. Akasema, mimi ni mtu chini ya mamlaka, namwambia mtu huyu, nenda, naye anaenda, na huyu anakuja. Inambidi kufanya hivyo, maana yuko chini yangu. Alikuwa anatambulisha kitu gani? Kwamba kila maradhi na kila ugonjwa ulikuwa chini ya amri ya Yesu Kristo. Naam Bwana, yeye ana mamlaka. Na iwapo tunaweza kumsikia yeye akinena, basi hilo humtambulisha yeye kuwa pamoja nasi. Jinsi ingekuwa kuu zaidi kwenu mataifa usiku wa leo kujua na kujua kwamba yeye yuko miongoni mwetu na tunaweza kuinuka na kutambua. Si kusema ndugu Branham aliweka mikono juu yangu, ndugu Robert ama nani wangu, mtu mwingine, bali kwa imani katika mwana wa Mungu useme, ninakukubali wewe Bwana Yesu, wewe uko hapa, wewe niponye. Sasa kama yeye atajitambulisha mwenyewe na kuthibitisha kwa injili kwamba yeye yupo hapa sasa kadri kama yeye alivyokuwa wakati ule, nimewathibitishieni, hiyo ndiyo alama yake ya utambulisho. Hiyo ni kweli? Akiahidi katika siku za mwisho mambo haya yatatendeka. Nasi tumeliona kanisa likiingia moja kwa moja kupitia Luther, Wesley, Pentecoste, na moja kwa moja kufikia mwisho. Unaona? Na sisi tupo hapa, wakati wa Laodikia, wakati wa Sodoma, na sisi tupo hapa. Huduma imekuja kupitia kila pembe ya neno, nami ninaamini siri yote ya Mungu, hiyo tayari imehubiriwa. Sasa ni utambulisho wa Kristo miongoni mwa watu wake, Mungu akifanya kazi katika mwili wa binadamu. Sasa haijalishi ni kiasi gani angeitia yangu upako, huna budi kutiwa upako pia kuliamini. Unaona, wewe ndiwe inakubidi kugusa. Unaona, na sote wawili pamoja tunakuwa kitu kimoja. Sikujui wewe, wewe hunijui mimi. Wewe amini tu na mimi niamini, ndipo Mungu anatuchukua sote wawili mkononi. Huyo ni Mungu. Ndipo unaona, Biblia ilisema, kama nyinyi nyote mkinena kwa lugha, na kuje mmoja miongoni mwenu asiyeelimika, kuwe hakuna mtafsiri, basi angesema, nyinyi ni wenda wazimu. Lakini hebu mmoja atabiri na kufunua siri ya moyoni, basi wote wataanguka chini na kusema, Mungu yu pamoja nanyi. Ninashukrani kuona siku hiyo ikiwadia, kuishi muda mrefu vya kutosha kuiona miongoni mwa kanisa lililoitwa litoke. Nyinyi kumbukeni, haiendi Babeli, haikuenda Sodoma, liwaendea walioitwa watoke. Wateule, hiyo ndiyo ishara wanayoona. Wana yao huko nje, makundi yao ya kimadhehebu na kufanya yasiyofaa. Bali huyu ni Bwana Yesu Kristo katika umbo la Roho Mtakatifu, akitembea miongoni mwa watu wake, akifanya jambo lile lile ambalo yeye alifanya wakati yeye alipokuwa hapa duniani, akijitambulisha mwenyewe pamoja na bibi harusi wake. Si kanisa. Kuna tofauti kati ya kanisa na bibi harusi. Sio kuhubiri fundisho, maana sifanyi hivyo. Ila kwa imani yangu nyenyekevu, bibi harusi hupitia nini? Ama kanisa hupitia dhiki kuu, muhuri wa sita, kulitakasa. Hiyo ni kweli. Bali bibi harusi hapitii. Yeye anaenda katika unyakuo kabla ya hapo. Ni wakati wa bibi harusi kuitwa atoke. Kwa hiyo sasa naamini ni wakati wa kuitwa kutoka. Samahani, ndugu, sipaswi kuhubiri fundisho, huenda wakatofautiana kama tukula sambusa ya cheri, tupilia mbali mbegu na ule sambusa. Unaona, hiyo ni kweli. Vema, bali ninaamini hapo ndipo tunapokosea, ambapo baadhi yetu wanaamini, mmoja anasema hilo kupitia, huyo mwingine anasema hakika, kanisa litapitia hiyo, lakini hakika lipo kanisa huko Babeli, huko nje Sodoma. Bibi harusi ameitwa atoke, ameketi hapa juu, akimgojea mwana ajae. Hiyo ni kweli. Naam Bwana, hapo ndipo ishara inafanywa, si huko chini, miongoni mwa madhehebu, katika wateule. Sasa, mbele za Mungu, ambaye ninasimama, wala sisemi uongo, ye akiwa ni hakimu wangu, kwa uchaji ninasema kwamba, hakuna mtu kwenye mstari huo, ninayekumbuka kuwahi kumuona maishani mwangu. Hakuna mtu, mbali na hao, niliowataja hapa, ambaye ninajua jambo moja kumhusu, au niliyewahi kumuona, nikiwa na Biblia hii hapa mbele zangu. Sasa, kama Yesu yeye yule jana, leo na hata milele, kama nilivyowaambia, na nyinyi mnajua kwamba mimi si mwanatheolojia, mimi si mhubiri, kama kile ninachokiita kama wachungaji wenu hapa waliopakwa mafuta kuhubiri hii. Huo ni mwito wao. Huu ni mwito wangu. Sasa, nimetiwa upako na Roho Mtakatifu kumfanya Mungu atembee kupitia watu wake. Unaona? Sasa je, utaamini hilo? Kama yeye atajionyesha mwenyewe miongoni mwa watu wake usiku wa leo, ambao yeye aliahidi, kitambo kidogo, na ulimwengu hautaniona mimi tena. Wasioamini, hawataniona mimi. La, wako huko nje katika Sodoma. Bali nyinyi mtaniona mimi, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu. Kazi nizifanyazo mtazifanya pia. Nyingi zaidi ya hizi mtafanya. Ninajua King James inasema nyingi zaidi. Bali wewe chukua emphatic diaglot na uone kama haisemi King James inasema kubwa zaidi. Usingeweza kufanya yoyote kubwa zaidi. Hakuna chochote kinachoweza kufanywa kikubwa zaidi. Yeye aliwaponya wagonjwa, akawafufua wafu, akasimamisha maumbile, akafanya kila kitu kilicho kuwepo. Bali nyingi zaidi mtafanya. Kwa sababu yeye aliwakilishwa tu ndani ya mtu mmoja pale, Yesu Kristo, Mungu. Lakini sasa Mungu yuko miongoni mwa kanisa lake kila mahali. Nyingi kuliko hizi mtafanya, kwa kuwa ninaenda kwa Baba, kurudi katika umbo la Roho, Baba Roho. Nguzo ile ile ya moto iliyowaongoza watoto kupitia nyikani iliyokaa ndani ya Yesu Kristo ilirudi kwa Mungu na ikasema, na alitoka kwa Mungu na ninaenda kwa Mungu. Angalia kilichotendeka punde tu yeye alipofanya hivyo. Sauli wa Tarso, njiani mwake akiteremka, alibwagwa chini na hiyo nuru kuu, ama nilivyosema jana usiku. Alijua huyo alikuwa ni Bwana. Akasema, Bwana, uu nani wewe? Akasema, mimi ni Yesu. Unaona? Hiyo hapo, nguzo ile ile ya moto, nuru ile ile miongoni mwetu, akizaa uzima ambao hiyo ilizaa wakati hiyo ilipokuwa ndani ya Kristo Yesu, ikifanya jambo lile lile katika kanisa la bibi harusi leo hii. Unaona? Je, mtaamini hilo? Sasa, naomba Bwana Mungu aje na anene kuhusu kile nilichonena juu yake. Imani hiyo rahisi sasa. Mungu mbinguni anajua, unaona, kuamini tu hilo. Wakati yeye alipokutana nami huko juu, yeye aliniambia hilo. Na mimi hapa, nimesimama usiku wa leo, nimesimama, ninakisia hapa pana tatu, watu 300 au zaidi hapa ndani. Pia nimesimama mbele za nusu milioni na kutoa changamoto hii kote ulimwenguni. Na yeye hata nini, yeye hanini, yeye ni Mungu. Hili, si kile ambacho nimesema, ni kile yeye alichosema. Ni neno lake. Sasa, ninataka kila mtu awe tu na kicho huku nini, inapoendelea, kama inaendelea. Sasa, isipofanya hivyo, yeye asipokuja, basi hakuna jambo moja niwezalo kufanya, ila labda kuanzisha mstari wa maombi, kuweka mikono juu ya wagonjwa na kuwaombea na kuenda nyumbani. Lakini, hayo ndio yote niwezayo kufanya. Siwezi, mimi ni mwanadamu, mimi ni ndugu yenu. Mnaona? Sasa, bali sasa, ikiwa Roho Mtakatifu atafanya jambo fulani la kipekee, nanyi mnafikiri ni la ajabu, Mungu ni kitu cha kuabudiwa. Mwabuduni yeye kadri mtakavyo. Bali sasa, na msipige picha zozote, msimulike nuru zozote, kwa sababu hiyo ni nuru. Ni wangapi wamewahi kuona picha ya hiyo? Mnajua, hakika, iko Washington DC. Unaona? Vema. Sasa, kwa uchaji, na ningewatakeni nyinyi mlioko nyuma yangu muombe kweli kweli sasa, maana ninaangalia wasikilizaji na labda kesho usiku nitajaribu kuja huku. Unaona? Sasa sijui, Mungu tu alifanya ahadi, lakini ikiwa yeye atajitambulisha mwenyewe hapa, mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu, na hiyo ndio njia pekee ambayo wewe huwezi kuiga. Huo maana huo ni muujiza, ni kitendawili. Kwa kweli ni kitendawili. Unaona? Kitendawili ni muujiza, kitu ambacho hakiwezi kuelezeka. Sasa, hapa amesimama mwanamke. Sina fununu kidogo zaidi kile kilichomfanya mwanamke huyo kusimama hapo kuliko mtu yeyote mwingine aliyo nayo, isipokuwa kama ni mtu fulani hapa ambaye anamjua. Yeye ni mwanamke tu aliyesimama hapo. Lakini imetokea kuwa mwanamke. Inakuja niani mwangu picha halisi ya Yohana Mtakatifu 4. Mwanaume na mwanamke wakikutana kama Bwana alivyokutana na yule mwanamke kisimani. Unaona? Sasa, kama mama huyu anayesimama hapa, na mimi si, huenda akawa ni mgonjwa, labda yeye si mgonjwa, labda ana shida ya kinyumbani, labda ana shida ya kifedha, ama labda amesimama hapa kwa ajili ya mtu mwingine, sijui kilichomleta hapa, siwezi kabisa kuwaambia, maana sijui, lakini yeye anajua. Sasa kama nikija juu kwa mfano na kuweka mikono juu yake na kusema, ninaweka mikono yangu juu yako dada, utukufu kwa Mungu, huna budi kupona, kwa sababu Biblia ilisema, weka mikono juu ya wagonjwa, watapata afya. Amina. Nenda zako ukishangilia, umepona. Vema. Anataka kuamini hilo, hilo ni sawa, maana hilo ni andiko. Wakiweka mikono juu ya wagonjwa, watapata afya. Hiyo ni kweli, hilo ndilo Biblia ililosema. Lakini vipi ikiwa Roho Mtakatifu anasimama hapa na kumwambia jambo fulani ambalo amefanya, jambo fulani ambalo limekuwa huko nyuma katika maisha yake, kile ambacho amefanya, kile anachofanya sasa, kile kilichomleta hapa, kile anachotaka. Sasa, basi yeye anajua, atajua kama ni kweli au sivyo. Basi anajua hiyo haina budi kutokana na nguvu fulani za kimbinguni. Sasa inategemea kile anachotaka kuita hiyo, kama Beelzebuli ama kama yule mwanamke kisimani. Unajua Masihi atafanya hili. Unaona, basi chochote kile, hiyo ndiyo zawadi yake anayopata. Lakini basi kama yeye anaweza kumwambia kile ambacho amekuwa na kama ni kweli, yeye atatambulisha kwamba ni kweli. Ipo basi, kama yeye anajua kile ambacho huyo mwanamke amekuwa, hakika anaweza kumtumainia yeye kwa kile yeye asemacho kwamba mwanamke huyo atakuwa. Hiyo ni kweli. Kama mwanamke huyo anaweza kumtumainia yeye kujua kile yeye amekuwa, je, anajua kama hiyo ni kweli au la? Basi vipi kuhusu kile yeye atakachokuwa? Huu si ni wakati wa ajabu? Unasema, kwa nini unasita ndugu Branham? Ninamngojea yeye. Hiyo ni hakika, hakika. Kama hiyo isipokuja, siwezi kufanya hivyo. Hivyo tu, ninamngojea tu yeye. Kweli, unaona? Hebu tuimbe ule wimbo wa kale wa kanisa, amini tu. Tupe sauti hapo.
Amini tu. Amini tu. Mambo yote yawezekana. Amini tu. Amini tu. Amini tu. Mambo yote yawezekana. Amini tu.
Sasa, katika jina la Yesu Kristo, ninachukua kila roho hapa ndani, chini ya udhibiti wangu, kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa, kaeni kimya kabisa. Sasa, nyinyi mlioiona ile picha, na nitakutana nanyi siku moja kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Huyo, hayuko futi mbili kutoka mahali nimesimama sasa hivi. Hiyo ni kweli. Sasa, kama huyo ni Roho Mtakatifu yule yule, mtu yeyote anajua kwamba malaika wa agano alikuwa ni Yesu Kristo, yule aliyeongoza Israeli kupitia nyikani. Basi, ikiwa yeye atakuja sasa, na mimi nimedai kwamba yeye ndiye ile nuru. Sijui tu mahali hiyo ilipo, lakini hiyo ipo papa hapa karibu nami. Ninaihisi hiyo, na ninajua ipo hapa. Sasa, kama hiyo itachukua maisha yangu, mawazo yangu mwenyewe, utambuzi wangu, kila kitu kutoka kwangu, na kuzaa yake mwenyewe, basi hiyo ni Kristo. Sasa, je, nyinyi nyote mtaamini kama yeye atafanya hivyo? Vema, sasa iweni na kicho kabisa, itanibidi kuzungumza na mama huyu kwa kitambo. Sasa, yeyote yule aliye mhandisi wa mikrofoni hii hapa, iangalie, kwa sababu wakati ukiwa katika ono, wewe uko mbali na hapa, uko mahali pengine, chini katika maisha ya mtu, mahali pengine, kama tu vile kuwa katika inchi nyingine, na inanibidi tu kuzungumza na kusema kile ninachoona. Ipo basi, kwa sababu itaniacha, na halafu sikumbuki kile ambacho nimesema, unaona. Kwa hiyo wewe, angalia mikrofoni, yeyote aliye, huku nikizungumza na mama huyu, kama tu vile bwana wetu, alivyozungumza na yule mwanamke kisimani, kuzungumza tu na yeye kushika roho yake. Kwa sababu, ilianza katika kuhubiri muda mfupi uliopita, na hiyo kwa namna fulani, kabla sijaondoka chumbani siku moja, ninafunga na kuomba, na hiyo iko karibu nami kabisa, nami ninapaswa tu kuingia ndani moja kwa moja, nimwache mtu mwingine anene, na kisha niingie moja kwa moja mimbarani, ni afadhali zaidi. Lakini kuwepo tu hapa usiku wa leo, alafu ninataka kuzungumza na mama huyu. Sasa mama, Bwana Yesu ni mkuu, na yeye hajafa, bali yeye yuhai milele. Unaamini hilo? Ninaamini, unaamini hilo. Sasa, sisi tukisimama hapa, kama mwanaume na mwanamke, ambao hawana budi kumkabili Kristo siku moja, hatuna budi kumuona yeye, bali ninatambua kwamba wewe ni Mkristo, kwa sababu punde tu ninapoanza kuongea, basi ninahisi roho zao zikiingia ndani. Sasa kama mama huyu atashuhudia kweli, hivi sasa anahisi hisia ya ajabu sana, kama tamu sana yenye joto. Sasa kama mnaweza kutazama kwa macho yenu, nyinyi ambao hamjawahi kuiona hiyo, hii hapa moja kwa moja kati yangu na mama huyu. Unaona, namna fulani ya nuru ya kaharabu inatulia moja kwa moja juu ya mama huyu sasa hivi. Pia katika jina la Bwana anatambua kwamba kitu fulani kinamfanya ahisi utamu sana, tofauti na kile wewe tu unajua. Uwepo wa ndugu yako usingeweza kufanya hilo. Kama hiyo ni kweli, inua tu mkono wako kwa watu. Unaona? Naam. Sasa papa hapa ninamwangalia mama huyu moja kwa moja, mawasiliano makamilifu na yeye. Mama huyo anafadhaika kuhusu jambo fulani, na hilo ni kwamba ametiwa uvuli. Kuna kivuli cheusi juu ya mwanamke huyo, na yeye anafadhaika. Naam, ni kansa. Ana kansa, na hiyo kansa hiyo iko kwenye mkono wake, kwenye kidole chake. Hiyo ni kweli, kwenye mkono wako. Huwezi kuiona hapa, lakini iko kwenye mkono wake hata hivyo. Hiyo ni kweli. Kwa nini inabadilika badilika? Hata mtu fulani anafikiria, usinini, usijaribu kuficha mawazo yako sasa. Inaweza kuishika hapa kupitia Roho Mtakatifu. Mtu fulani alisema, alibahatisha hilo. Sikubahatisha hilo, simjui mwanamke huyo. Sasa, sikubahatisha hilo, sikubahatisha. Vema, hapa, wewe nini tu, siwezi kuiona kutoka mahali nimesimama, iko kwenye, hapa, vema, weka mkono wako chini, nitazame, niamini mimi, kwani mtumishi wa Mungu. Je, utafanya hivyo? Vema, hebu tuende mahali pengine. Naam, wewe ni mwaminio, na unapaswa kuamini kwa ajili ya hiyo. Nilikuombea mara moja muda mrefu uliopita ukiwa na kansa na ulipona. Unasema unamjua mwanamke huyo. Sikumjua, sijawahi kumuona maishani mwangu kadri nijuavyo. Ninamuona tu katika ono hili. Hapa, hebu nikuonyeshe jambo fulani. Anaye mtu fulani moyoni mwake anayemwombea. Huyo ni mume wake. Yeye yupo hapa. Kama nitakwambia kilicho shida yake, je, utaamini kwamba ataponywa? Ana tatizo la tezi dume, na hiyo ni Bwana asema hivi. Naam, Yesu Kristo akuponya. Je, unaamini? Mabwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Ye yule jana, leo na hata milele. Je, unaamini hiyo kuwa ni mwana wa Mungu? Sasa, ni wangapi wenu wanaoamini kwamba ni Yesu Kristo? Iweni tuna imani, msitie shaka. Mwaminini Mungu. Yeye ni mkuu tu leo hii kama yeye alivyowahi kuwa. Sasa wewe ulisema kama tu vile mabwana, sisi tunataka kumuona yeye. Sasa kama hiyo ilimfanya mwanamke kwenye kisima chini ya hali ile, hali yake ya kiroho, utambua hiyo kwani ishara ya Masihi. Na sisi wasomaji wa Biblia na tumejazwa na Roho Mtakatifu, hiyo inapaswa kutufanyia nini? Kama vile nimewazia mara kwa mara, wakati Mariamu akiwa na mimba kwa Roho Mtakatifu, ambaye alimtia uvuli kumuumba mtoto huyu, akamwambia kuhusu kile kilichokuwa kinatendeka. Alikimbia juu kuona binamu yake Elisabeti, ambaye alikuwa miezi sita na Yohana, mke wa Zakaria. Nao walikuwa mabinamu. Na wakati Mariamu alipomwambia Elisabeti kwamba yeye pia alikuwa anaenda kumzaa mtoto pasipo kumjua mwanaume, kwamba Roho Mtakatifu alikuwa anaenda kumleta, na kusema waliita jina lake Yesu. Unajua, maskini Yohana, na yeye alikuwa miezi sita katika tumbo la uzazi la mama yake, na hakuwa amewahi kusogea bado. Naona, hilo si kawaida, yapata miezi miwili au mitatu na mtoto anasogea. Lakini, hii ilikuwa si kawaida. Maskini Yohana alikuwa mfu katika tumbo la uzazi la mama yake. Na punde tu, salamu za Mariamu zilipokuja sikioni mwake, asema, itamuita jina lake Yesu. Mara ya kwanza, Yesu Kristo nilipata kunenwa kwa midomo ya mwanadamu, ilimfufua maskini mtoto aliyefariki katika tumbo la uzazi la mama yake. Hilo linapaswa kumfanya nini mwanaume au mwanamke aliyezaliwa na Roho wa Mungu? Unaona? Hilo linapaswa kufanya nini wakati sisi tunajua tunaishi katika siku za mwisho? Maandiko yaliyoliundikwa hapa katikati yetu usiku wa leo, juu ya sauti zetu hapa nje, kumuona Yesu Kristo akitupatia ishara ya mwisho kabla ya moto. Hilo linapaswa kufanya nini? Kutupeleka magotini mwetu kwa toba. Ninangojea tu kidogo, hakika, kwa namna fulani kujitikisa kutoka kwake, maana hunidhoofisha. Kama ilimdhoofisha mwana wa Mungu, nguvu zilimtoka, ingenifanyia nini mimi, mwenye dhambi aliyeokolewa kwa neema? Sasa, huyu hapa msichana kama, je, hii ndiyo inayofuata, hii ndiyo uhali gani, ilikuwa nimegeuka, sikujua. Hatufahamiani mmoja na mwenzake, nadhani hatujuani. Sikujui, na wewe ni mdogo kwangu kwa miaka. Labda tulizaliwa maili nyingi mbalimbali mara yetu ya kwanza kukutana. Lakini je, unaniamini kuwa ni nabii wa Mungu? Ama samahani, ninamaanisha mtumishi wa Mungu. Hilo huwakwaza watu sababu hii iko kwenye kanda. Je, unaniamini kuwa ni mtumishi wake? Je, unaamini kwamba Yesu Kristo ye yule jana, leo na hata milele? Na je, unaamini kwamba wewe nuru hii ninayozungumzia, kwamba hiyo ndiyo Roho wa Mungu, Roho ye yule, ile nguzo ya moto ambayo ilipitia nyikani pamoja na watoto wa Israeli iliyodhihirishwa, ile iliyokuja gerezani usiku ule, ile nuru pamoja na Simoni Petro ikafungua milango ya gereza ikamtoa nje huru? Je, unaamini siku moja ye ataingia na kutufanya huru? Ninaamini pia aje kaburini na kufungua milango itatoka kutoka miongoni mwa wafu. Ninamtumainia yeye. Yeye yupo hapa usiku wa leo. Si ni ajabu kujua kwamba haitubidi kuchukua filosofia fulani ya mwanadamu? Nayo Biblia hapa inayonena hili. Na yeye yupo hapa kutambulisha kanisa lake, kulipa imani ya kunyakuliwa ili kutwaliwa. Mtu anawezaje kukaa kimya kuzungumza tu na mama huyo? Sasa simjui. Huu hapa mkono wangu, sijawahi kumuona kadri nijuavyo. Nini tu, kama sikujui na wewe hunijui, kusudi watu waseme, mtu fulani alisema, mwanaume yule niliyekuwa nikizungumza naye leo huko chini akiokota mikebe alisema kwamba watu walisema ndugu Branham huleta kundi lake mwenyewe pamoja naye. Hivyo ndivyo yeye huwajua. Kwa uchaji na hapa mbele za Mungu, sijawahi kumuona mwanamke huyo maishani mwangu kadri nijuavyo, ama mtu yeyote mwingine katika mstari huo. Kama hatufahamiani kabisa, dada, sikujui wewe wala chochote kukuhusu, inua mkono wako. Kama sikujui nawe hunijui, haya basi, sijawahi kumuona mwanamke huyo. Vema, lakini ninamjua mtu fulani aliyesimama hapa pamoja nasi, ambaye anatujua sote wawili. Yeye ametulisha siku zote za maisha yetu. Yeye ninayemtumainia, yeye ninayemwamini. Sasa kama ningaliweza kukusaidia, na nisingefanya hivyo, nisingestahili kuzungumza kuhusu neno hili. Mimi sistahili hata hivyo. Lakini kama ningeweza kukusaidia, na nisingefanya hivyo, bali jambo la pekee ambalo ningeweza kufanya, kama yeye alikuwa amesimama hapa na wewe ulikuwa mgonjwa, ungesema, Yesu niponye. Yeye angesema, nimeifanya tayari wakati nilipokufa Kalvari. Yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu. Hapo gharama ililipwa, ilimalizika. Lakini sasa yeye angeweza kuthibitisha kwamba yeye alikuwa ni Yesu kwa kukuonyesha ishara ya Masihi kwamba yeye alikuwa ni Yesu. Na yeye aliahidi kufanya hivyo. Nini? Jamani, hakuna mwanya hata kwa ibilisi kuondoka. Ndivyo. Yeye amefungiwa kwenye kona. Si yeye ni wa ajabu? Ninataka, sababu nilikuwa nikisema hivyo, ninaona jambo fulani likitendeka. Mama huyo ndiyo kwanza aje kutoka kwenye upasuaji. Hiyo ni kweli. Je, hiyo ni kweli? Tatizo la kike. Na wewe umefanyiwa upasuaji. Hiyo ni kweli? Pia unasumbuliwa na unyonge uliokithiri na wasiwasi. Hiyo si ni kweli? Ni vigumu kupona kutokana na hiyo. Nawe umekuja. Pia usiku wa leo kabla ya kuja, uliomba uweze kufika hapa na kuombewa katika mstari. Je, hiyo ni kweli? Inua mkono wako. Sisomi mawazo yake. La. Kama nikikwambia kuwa wewe ni nani kwa Roho wa Mungu, unajua kama ni kweli au si kweli, sivyo? Je, hiyo ingekufanya uamini? Hivi utaamini kwa moyo wako wote? Bibi Gideon, amini. Hiyo ni kweli. Naenda nyumbani, Yesu Kristo anakufanya mzima, na uamini. Je, unaamini? Hebu tuseme, Bwana asifiwe. Jamani, masala ale, nini? Kuwa tuna imani katika Mungu, usitie shaka. Kumbuka, hiyo ilikuwa ni Bwana asema hivi. Angalia kile yeye asemacho. Unaona? Ono ni kitu kimoja, na Bwana asema hivi ni kingine. Uhali gani Bwana? Mimi ni mgeni kwako. Sisi ni wa jamii mbili tofauti hata. Kama mwanamke yule kwenye kisima, lakini Yesu alimfanya kujua. Mungu alifanya kwa damu moja watu wote. Mataifa na mahali tulipolelewa na kubadilisha rangi zetu hazina uhusiano wowote na sisi. Sisi ni ndugu, viumbe, vyote vilitoka kwa Adamu. Hiyo ni kweli. Bali jamii mbili tofauti zinakutana hapa usiku wa leo kama tu ilivyofanya wakati ule. Ikiwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu, anaweza kunifunulia kile ambacho umesimama hapo ukitaka, je, unaamini kwamba yeye angekupatia? Unajua hilo. Asante Bwana, unajua hilo.
Then your stomach trouble will leave you and your diabetes will be gone. Return home.
Vema, basi shida yako ya tumbo itakuacha na kisukari chako kitatoweka. Rudi nyumbani. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Sasa mtu yeyote anaweza kuona akisaidiwa hapa juu, kuna kitu ndani yake kinacholemaza. Sijui, sijawahi kumuona mwanamke huyo. Yeye ni mgeni kabisa. Kama ningeweza kumponya, ningemponya. Siwezi. Sasa angalia huku, dada. Petro na Yohana, hiyo tu ni kushika. Unaona, kuna watu kote, unaona. Inamkumbuka yeye akimuongoza mtu aliye kipofu nje ya mji na kadhalika. Unaona, amlete kwake mwenyewe. Unaona, kila mtu ni roho aliye hai. Unaona, na hiyo inapaswa kukuchukua kutoka kwa imani, kutoka kila mahali. Sasa, mimi siwezi kuponya. Unajua hilo. Mimi ni mwanaume kama tu mume wako angekuwa, baba yako, au yeyote mwingine. Mimi ni mwanaume, mwanadamu tu, lakini yeye ni Mungu. Hiyo ni kweli. Sasa, ni kweli kwamba kulemaa kwako ni baridi yabisi. Na wewe una baridi yabisi. Ni mbaya, inazidi kuwa mbaya wakati wote. Hiyo ni kweli. Na jambo jingine, una hali mbaya kweli kweli ya wasiwasi. Una tatizo la kibofu. Hiyo ni kweli. Shinikizo kuu la damu. Unayo tu matatizo. Hiyo ni kweli. Kutoki hapa. La, umekuja kutoka California. Wewe rudi na uamini. Unaenda kupona katika jina la Yesu Kristo. Kuwa na imani. Unaamini? Vema, hebu tuinue tu mikono yetu na kusema asante Bwana Yesu. Pia Bwana Yesu, tunakupa sifa na utukufu kwa wema wako wote na rehema kwetu. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Kuwa tu na imani na usadiki. Sasa, muangalia akiondoka akitembea. Angalia pale. Unaona? Unaona? Semeni, Bwana asifiwe. Amina. Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye hasemi uongo. Yeye husema kweli. Kile yeye anachokuambia kinaenda tu kuwa hivyo. Yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Kamwe hashindwi. Sasa, mtu yeyote ambaye anaamini hilo, kama utalikubali, itafanya jambo lile lile kwako. Jambo pekee likupasalo kufanya ni kuamini. Sasa, kila mtu katika wasikilizaji anaamini? Vema, vipi kuhusu wewe uliye na mishipa iliyovimba? Unafikiri Mungu angeweza kukuponya kutokana na hiyo akufanye mzima? Je, unaamini? Vema, itakuacha basi. Ninataka kuwaulizeni, nani? Alimgusa nani? Kamwe hakunigusa mimi. Hiyo ni kweli? Vipi kukuhusu wewe? Je, unaamini? Unaamini maumivu hayo ubavuni mwako yatakuacha? Unasumbuliwa na maumivu ubavuni mwako. Vema, yatatoweka. Ninakusai kuamini hilo. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele, akijitambulisha mwenyewe miongoni mwa watu wake. Sikuwahi kumuona mwanamke huyo. Sikuwahi kumuona mtu huyo. Waligusa nini? Walimgusa kuhani mkuu. Wako futi 20 kutoka kwangu. Hawawezi kunigusa. Hakungefaa kitu hata hivyo. Bali walimgusa kuhani mkuu, na yeye yule yule jana, leo na hata milele. Yeye ni Yesu Kristo. Huna budi kuamini hata hivyo. Sasa mtu huyu hapa mwanaume kama Simoni Petro. Labda mwanaume wa kwanza ambaye amekuja usiku wa leo, ninaamini. Mwanaume amekuja mbele hapa kama Bwana Yesu. Mwanaume Simoni Petro alikuja mbele za Bwana Yesu. Mwanaume, nafikiri imekuwa ni wanawake, sasa ni mwanaume. Sasa, kama yeye ni yule yule jana, leo na hata milele, basi yeye atakuwa tu kama yeye alivyokuwa wakati ule. Hiyo ni kweli? Sasa, simjui mtu huyu. Baba wa mbinguni anajua hilo. Simjui. Yeye ni mwanaume tu aliyesimama hapa, lakini Yesu Kristo anamjua. Basi ikiwa Yesu Kristo anaweza kunifunulia kile kilichomleta hapa, ama kitu fulani kumhusu, na yeye atakinena, yeye anajua kama ni kweli au la. Mtu huyu atajua hicho. Na kama mtu yeyote hapa anamjua, watajua hicho. Bali mimi sijui hicho. Inanibidi tu kungojea. Lakini jibu lipo hapa. Lipo hapa, liko ndani ya Kristo. Hiyo ni kweli, nasi tunaliamini. Na sasa, hili ni jambo linalodhoofisha. Linadhoofisha sana sana. Nami ninatumaini ya kwamba utasadiki na kuwa na imani. Sasa, bila kukujua, Bwana, Na kama tu mtu alivyomleta Simoni juu mbele za Bwana Yesu, sasa sisemi mimi siye Bwana Yesu, unaona? Mimi ni mwanadamu tu, bali ninajaribu kusema kwamba yeye yupo hapa miongoni mwa watu, nami ninawataka waone. Na ikiwa wanaweza kuona hilo, basi hakika wanaweza kuamini na kukubali hilo. Wakati yote ikiwa ahadi hii, kama yeye atafanya, yeye hawezi tu akaja huko nje na kutembea kuingia hapa ndani aseme ninaenda kukuponya wewe, ninaenda kukuponya wewe. Ini yake, hilo lingekuwa ni kinyume cha neno lake. Unaona, yeye amefanya hilo tayari. Ana nini tu? Kitu cha mwisho yeye awezacho kufanya ni kuthibitisha tu kwamba yeye yupo hapa kutimiza neno lake. Na ikiwa yeye atatimiza hili na kulidhihirisha hapa mbele zenu watu wote, hakika mwanamke yule kiwete ambaye hata ilimbidi kuinua kitu cha inchi nne pale akiwa na baridi yabisi, akaruka juu chini na kukimbia kupitia hapa kwa sababu ilikuwa ni Bwana asema hivi. Unaona, yeye alimponya. Sasa hakika unaweza kuamini kwamba yeye yupo hapa.
Now this man, a stranger to me, and I to him, we're both strangers. Now if the Lord Jesus will reveal it, let him be the judge. Then will you all believe and accept your healing, ever what you believe with all?
Sasa mwanaume huyu mgeni kwangu na mimi kwake, sote wawili hatufahamiani. Sasa ikiwa Bwana Yesu atafunua hilo, acha yeye awe muamuzi. Basi je, nyinyi nyote mtaamini na kukubali uponyaji wenu chochote kile? Mtaamini kwa nini yote?
Some lady appeared here before me.
Mama fulani alionekana hapa mbele zangu. Mama huyo hapo aliye na shida ya pafu, amini kwa moyo wako wote na Yesu Kristo atakufanya mzima kama unaweza kuamini. Unaamini hilo? Mimi ni mgeni kwako, lakini Yesu Kristo anajua kile ulichokuwa ukiwazia. Sasa wewe amini na utakuwa mzima. Amina. Amina. Yeye ni wa ajabu. Simjui mwanamke huyo, sijawahi kumwona maishani mwangu. Yeye ni mama tu aliyeketi hapo. Lakini yeye, hebu niwaambieni jambo. Mwanamke huyo alikuwa ameketi hapo akisema, "Bwana, jalia nikuguse wewe." Muulize kama hiyo si kweli. Jambo ndilo hilo, hiyo ni kweli. Ndipo nikamuona akitokea hapa na kusikia kile alichosema. Kuangalia nyuma na nikawazia, yuko wapi mtu anayeonekana namna hiyo? Isingeweza kuiona popote. Na nikaendelea kuangalia. Na wakati yeye angeweza, iliangalia kote na moja kwa moja iliiona ile nuru ikisonga huko na kuninginia juu ya mwanamke huyo. Alikuwa huyu hapa, unaona? Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Amina. Bwana Yesu anajua kila kitu. Hilo ndilo lililokuwa. Mwanamume huyo anasema mama huyo alikuja pamoja na yeye. Amina. Hilo si ni jambo fulani? Unaona? Sasa si hiyo ni ajabu. Bwana Yesu anajua mambo yote. Hivi hamuoni? Huyo hawezi kuwa ni mimi, marafiki. Mnajua hilo. Wewe ni mwerevu kuliko hapo. Unajua hilo. Sasa kwa mwanamume huyu anayesimama hapa, sasa ikiwa sikujui na bila kujua chochote kukuhusu, kama Bwana Yesu atanifunulia kitu fulani kilichokuleta hapo au kitu fulani ambacho umefanya kusababisha tatizo lako ama chochote kile, basi unajua kwamba yeye inabidi iwe ni Bwana Yesu. Hiyo ni kweli. Pema, sasa naomba yeye ajalie hilo. Kitu cha kwanza, mwanamume huyo anasumbuliwa na ugonjwa wa damu. La, ni shinikizo la damu. Anaugua shinikizo la damu. Pia ana jambo fulani kasoro na mwili wake. Namuona ameketi huku ameinua miguu yake ama baadhi. Oh, ni maji yanajikusanya karibu na vifundo vyako vya mguu kote namna hiyo. Naona wewe ni mhudumu, mhubiri wa Injili. Je, unaamini kwamba Mungu anaweza kuniambia kuwa wewe ni nani? Kasisi Williams, kama unaamini kwa moyo wako wote, unaweza kuondoka kutoka hapa na uwe mzima. Mungu akubariki. Amen. Je, mnaamini? Je, unaamini kwamba Mungu huponya kansa? Je, unaamini yeye huponya kansa na kuwafanya watu wazima? Nenda ukitoka jukwani ukiamini na uponywe. Amen. Amini kwa moyo wako wote.
You believe God heals with heart trouble?
Je, unaamini Mungu huponya ugonjwa wa moyo? Unaamini? Vema, basi wako umeponywa. Nenda na uamini kwa moyo wako wote. Sifa tu iwe kwa Mungu. Amina. Sasa, ulikuwa na hisia ya kigeni kweli kweli wakati nilipomwambia mtu huyo hivyo, kwa sababu ulikuwa na ugonjwa wa moyo pia. Kama utaendelea kuamini, hautarudi. Utakuacha kabisa. Nenda, amini kwa moyo wako wote. Amina. Vema. Mwanamke huyu anayekuja hapa, ametiwa uvuli wa mauti. Alikuwa na kansa, lakini sasa imetoweka. Amini kwa moyo wako wote, nayo itaondoka na uwe mzima. Kama hutatilia shaka, haitarudi kama hutatilia shaka, bali uamini. Njoo mama. Sasa, unasema nilikuwa ninasoma mawazo ya watu. Nigeuze hivi. Yule malaika wa Bwana aliyepaswa kuja katika siku za mwisho, Bwana Mungu Yehova, alipaswa kujua kilichokuwa nyuma yake kama yeye alivyofanya. Mwanamke huyu yuko nyuma yangu. Amini, dada. Je, unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wa Mungu? Kama unaamini, inua mkono wako. Mama huyu nyuma yangu, je, ameinua mkono wake? Kama Bwana anaweza kunifunulia, nikiangalia upande huu, shida ya mwanamke huyo, mtaamini kwa moyo wenu wote? Analo tatizo la kike, shida ya kina mama. Kama hiyo ni kweli, punga mkono wako, mama huyu hapa. Umepona sasa, na Yesu Kristo anakufanya mzima. Utukufu kwa Mungu. Kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu. Mahali hapa usoni mwake, amegeuka kuwa kansa. Kama angeamini kwa moyo wako wote, unaweza kuenda, nayo itakuacha, nawe utakuwa mzima. Siwezi kuponya, lakini Mungu atakuponya kama utaamini kwa moyo wako wote. Mimi si mponyaji. Aha. Amina. Je, unaamini kwa moyo wenu wote? Dada, angalia huku, mama. Unaugua baridi ya bisi, ni mbaya sana asubuhi, wakati unapojaribu kutoka kitandani. Unachomeka mguu mmoja, na halafu unajaribu kufanya njia yako, na kushikilia vitu wakati mwingine, ndani ya nyumba, ukijaribu kutembea. Hiyo ni kweli kabisa. Kama utaamini kwa moyo wako wote, Yesu Kristo atakufanya mzima. Kesho alasiri itakuwa tofauti kama utaamini hilo. Hebu tuseme Bwana asifiwe. Mwanaume huyu ana umri mkubwa. Ana ugonjwa uitwao tezi dume ambao ni umri kwa uume wake. Anayo mambo mengi kasoro kwake. Bali mojawapo ya mambo makuu ambalo ananitaka nimuombee kwa ajili yake ni baridi ya bisi. Imekuwa ikimsumbua kwa muda. Hiyo ni kweli. Je, unaamini? Nenda zako na uponywe. Na umshukuru Yesu Kristo uwafanya wagonjwa kuwa wazima. Vema Bwana. Simjui maskini msichana huyu, mtoto anayeonekana mwenye afya. Itazame na uamini, mama. Je, unaamini kwa moyo wako wote? Je, unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Je, unaamini kwamba Mungu anaweza kunifunulia shida yako? Uko karibu kurukwa na akili kutokana na hali ya wasiwasi. Ibilisi amekudanganya. Anajaribu kukufanya ufikirie kuwa unarukwa na akili na kila kitu. Usiamini hayo, uko huru. Yesu Kristo anakufanya huru. Amina. Je, mnaamini wasikilizaji wote? Mnaamini sasa katika uwepo wake? Je, unaamini kwa moyo wako wote dada? Je, unamwamini yeye? Unaamini katika jina la Yesu Kristo uponywe. Amina. Amini kwa moyo wako wote. Ana wasiwasi, analo tatizo la kike, pia anaugua baridi ya bisi. Iko karibu kumlemaza. Kama ukiamini kwa moyo wako wote, unaweza kwenda uwekwe huru. Je, unaamini hilo? Basi nenda katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ninaamini amenyooka na kupona. Je, mnaamini kwa mioyo yenu yote? Sasa ngojeni. Je, Yesu Kristo hutimiza neno lake? Hivi yeye hutimiza neno lake? Ni wangapi wanaamini kwamba ni yeye yule? Ni wangapi wanaamini kwamba mnamwona Yesu Kristo akifanya kazi miongoni mwa watu wake? Bwana, sisi tunataka kumuona Yesu. Sasa nawaambieni kweli. Hakika tu unaweza kuamini kama Mungu akikwambia kuwa ninasema kweli. Sasa, ninamhisi mwanangu ama mtu fulani akivuta kwenye koti langu ambalo linamaanisha kwamba ni wakati wake kuniacha niende. Ninataka kuwaambia kweli, hilo ni neno la Mungu lililoahidi kufanya hivyo. Neno pia liliahidi hili, liinua mikono yenu na kusema mlikuwa ni waaminio. Je, hiyo ni kweli? Maneno ya mwisho Yesu aliyosema kabla hajapaa juu. Ye alisema aliwapa wanadamu vipawa. Ye alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Je, hiyo ni kweli? Kama wao waaminio. Ni wangapi ambao ni waaminio? Semeni amina. Basi wewe weka mkono wako juu ya mtu fulani karibu na wewe. Weka tu mkono wako juu ya yule aliye kando yako. Wekeaneni mkono mmoja juu ya mwenzake. Lo, sasa muombee mtu huyo. Bwana Yesu, jalia hilo, Bwana. Shetani, toka ndani ya kundi hili la watu katika jina la Yesu Kristo.